Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Irjana Nikić i sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1. Inače, danas što se magazina tiče, treba istaći na početku da je prvi ponedeljak u mesecu i da je na redu u drugom satu našeg programa od 11 časova kontakt program, dakle razgovori sa slušaocima. Pozivamo vas naravno da se javite, objavit ćemo telefone na vreme i da nam kažete svoje mišljenje, primedbe ili sugestije kada je reč o programu Radio Beograda 1. A kao što znate, Radio Beograd je 1. oktobra obeležio svoj dan. Mi smo 98 godina sa vama, skoro čitav jedan vek, i tim povodom sa slušalcima će danas razgovarati jedan od nagrađenih, i to našom tradicionalnom nagradom Zlatni mikrofon, a to je urednik i voditelj emisije Novosti dana, Miroslav Vojvodić. Sve to za sat vremena. U našem prvom satu govorimo o juče održanim opštim izborima u Bosni i Hercegovini i kako će u narednom periodu izgledati politička scena u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, šta će to značiti za budućnost i život građana i odnose tri konstitutivna naroda. Reporter Radio Beograda 1, naša koleginica Nataša Raketić, o tome će danas razgovarati sa relevantnim sagovornicima. Ostanite uz talase Radio Beograda 1, sa vama smo do 13 časova.
Shoot.
10:11, vi slušate magazina Prvom, talasi Radio Beograda 1 i odmah na početku govorimo o juče održanim izborima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Građani u Republici Srpskoj i Federaciji birali su kandidate za više od 500 funkcija. Poznati su za sada prvi preliminarni rezultati izbora, ali na licu mesta je i pratila izbore i danas još uvek tamo je naša Nataša Raketić, pa ćemo čuti sada od nje jedan sažetak čitave ove situacije sa izborima u Bosni i Hercegovini. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Miro. Dobar dan i našim slušalcima. Teško je napraviti sažetak u 2-3 minuta, recimo, jer ovi opšti izbori koji su održani juče u Bosni i Hercegovini zaista su iznedrili mnogo interesantnih momenata koje bi trebalo izanalizirati. Naravno, očekuju se tek konačni rezultati koji će dati još jasniju sliku onoga što se juče dogodilo, ali recimo da su tri neke stvari koje su najkomentarisanije i koje su izazvale najviše pažnje tokom jučerašnjeg dana i posebno tokom noći koja je za nama: izbor za predsjednika Republike Srpske, rad Centralne izborne komisije i odluka Kristijana Šmita, visokog međunarodnog predstavnika, o promjenama izbornog zakona. No, da kažem ono što je najnovije, to je da se u 9 sati oglasila Centralna izborna komisija sa najnovim podacima kojima oni raspolažu. Preliminarni podaci su u pitanju. Kada je reč o glasovima za predsjednika Republike Srpske, prema njihovim podacima, kandidat SNSD-a Milorad Dodik osvojio je 48,100 glasova, dok je kandidat PDP-a Jelena Trivić osvojila 42,69% i uzorak na osnovu koga su došli do ovih procenata je 81,9% biračkih mesta. Kada je reč o izboru za srpskog člana predsjedništva BiH, tu nije bilo nikakvih dilema ni tokom prethodne večeri. Svi politički akteri koji su imali svoje predstavnike su manje više bili saglasni oko toga da je Željka Cvijanović osvojila najviše glasova u procentima. Prema podacima CIK-a, to je 52,87%. Reč je o preliminarnim i nepotpunim podacima na osnovu 85,35%, a kandidat SDS-a Mirko Šarović je drugoplasirani i on za sada ima 35,7%. Interesantno je bilo pratiti i šta se događa u Federaciji BiH kada je reč o izborima za bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva BiH. Denis Bećirović je prema podacima CIK-a osvojio najviše glasova za bošnjačkog člana predsjedništva, 57%, i to su naravno preliminarni i nepotpuni rezultati na osnovu 84,75% glasova, i ovaj procenat ukazuje da je kandidat SDA Bakir Izetbegović izgubio na izborima i prema podacima CIK-a osvojio 37,84% glasova. Borba se vodila oko hrvatskog člana predsjedništva BiH, jer je Željko Komšić još sinoć proglasio pobjedu, dok je CIK držao podatke da je Bojana Krišto kao njegov protivkandidat imala više glasova. Međutim, ovog jutra CIK saopštava da vodi Željko Komšić sa 53,61%, a Borjana Krišto ima 46,39% glasova na osnovu do sada obrađenih podataka. Objavljeni su i preliminarni rezultati za parlamentarnu skupštinu BiH, a kada je reč o Republici Srpskoj, na osnovu obrađenih nešto malo više od 80% biračkih mesta, SNSD je osvojio 42,4% glasova, SDS 18,88%, PDP 11,17%. Centralna izborna komisija je najavila da će se ponovo oglasiti u podne, a za podne je najavljena nova konferencija za novinare PDP-a, čiji je kandidat za srpskog člana predsjedništva bila Jelena Trivić. Oni su inače sinoć pre ponoći objavili da je njihov kandidat pobedio i više se nisu oglašavali, dok je Milorad Dodik svoju pobedu za predsjednika Republike Srpske objavio negde oko 14:30, što su naši slušalci mogli i da čuju. Druga stvar koja je ovde izazvala veliku pažnju je i rad Centralne izborne komisije, koja je najavila da će oko ponoći imati već neke prve projekcije rezultata. Međutim, konkretno za predsjednika Republike Srpske nije objavila, uz obrazloženje da nisu imali dovoljno veliki uzorak. I treća stvar je naravno odluka Kristijana Šmita, o promjenama izbornog zakona koje se odnose, kako je on rekao, na postizborni proces koji bi trebalo da unapredi, da tako kažemo, izborna prava građana Bosne i Hercegovine. Analizira se i danas sve ono što se događalo juče i kakve su izborne projekcije, dok se očekuju naravno konačni rezultati, ali ja predlažem da čujemo šta mi je jutros rekao Vojislav Savić, politički analitičar ovde u Banja Luci, upravo u vezi sa ovim glavnim stvarima koje su, da tako kažemo, obeležile izborni proces tokom jučerašnjeg dana.
Evo, jutros rano govorite i za naš radio.
Hvala vama na pozivu i vašim slušalcima. Pozdrav za vaše sve slušalce. Nije to sad nikako pretjerano, kako da kažem. Ovo je jedan od onih ključnih momenata u političkom životu svakog naroda, tako da mislim da svaka budnost i sve ono što čovjek ostane isprati, iskomentariše, nekako da je javnost i dužna da usmjeri u pravom pravcu politički proces na način da se ispoštuju sve one demokratske i procedure i protokoli koji moraju biti ispoštovani da bi se proces smatrao legitimnim i legalnim. Tako da nije to sad nikakva neobičajena stvar.
Ovi izbori su zanimljivi za analizu po mnogo čemu i vrlo su inače i značajni, pa da krenemo ovako redom. Ono što niko ne osporava u ovom trenutku je pobjeda Željke Cvijanović za poziciju srpskog člana predsjedništva BiH. To je na indirektan način sinoć i potvrdio, da kažemo, njen glavni protiv kandidat Mirko Šarović, i imamo situaciju u Federaciji BiH kada je reč o istoj poziciji, dakle izbor za predstavnike u predsjedništvu BiH, gde je Bećirović pobedio Bakira Izetbegovića, a Komšić je, da kako kažemo, zadržao svoju poziciju na kojoj je već nekoliko mandata. Da krenemo prvo od Željke Cvijanović, da li su ovi rezultati za vas bili iznenađenje?
Pa nisu. Od početka, čak i od kad su objavljene kandidature, bilo je jasno odmah da je gospođa Cvijanović tu u velikoj prednosti, zato što Mirko Šarović prije svega ima balast iz svog prošlog političkog života i funkcija koje je do sad obavljao, i mislim da postoji određeni zamor u njegovom političkom angažmanu. Sa druge strane, gospođa Cvijanović je u posljednji mandat na čelu Republike, odnosno kao predsjednica Republike, provela da prilično ustabili nekako svoj politički profil, da iz teme kojima se bavi nekako digne na viši nivo, i u svakom slučaju je stasala i može se reći da je ovo za nju bio lagan protivnik. Sa druge strane, kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, tu imamo jednu jako zanimljivu situaciju. Naime, ja lično sam mislio da će kandidatura Denisa Bećirovića najviše doštati Željka Komšića, pošto se na prošlim izborima Bećirović je stajao iza njega zajedno sa drugim blokom navodno ljevičarskih građanskih stranaka, što je apsurdan koncept u Bosni i Hercegovini. Međutim, ispostavilo se da je to najviše povrijedilo kandidaturu Bakira Izetbegovića. A da je čest slučaj da su bošnjački nacionalisti glasali za SDA, koja i dalje ostaje najsnažnija partija u Federaciji Bosne i Hercegovine, i za Željka Komšića kao hrvatskog člana predsjedništva, jer je on u prethodne 4 godine zaista proveo, pored jednog blijedog političara kao što je Šefik Džaferović, proveo kao možda i najznačajnija bošnjačka figura, što je ironija i može malo da zbuni vaše slušalce u Srbiji koji ne poznaju tako dobro politički sistem Bosne i Hercegovine, ali dakle iz federacije se biraju 2 člana predsjedništva BiH, bošnjački i hrvatski, i svi imaju pravo da biraju jednog i drugog, i to je jedan od glavnih razloga sporenja između Hrvata i Bošnjaka kada je u pitanju izmjena izbornog zakona.
Kako govorimo za sada, da i to kažemo, na nivou preliminarnih rezultata, Centralna izborna komisija će sukcesivno izlaziti sa najnovim podacima i oni su svakako sinoć bili u fokusu pažnje zbog načina kako su saopštavali glasove, o njima ćemo kasnije. Dakle, ako uzmemo da su ovo ti podaci, a niko ih očigledno u ovom trenutku ne spori, kako očekujete da će ovo predsjedništvo sada funkcionisati, da li će biti i kakvih razlika u odnosu na prethodnu strukturu i na njihove političke stavove koje su zauzimali?
Kada je u pitanju nacionalna politika i odnos prema Republici Srpskoj i prema Srbima, pa i prema Hrvatima, mislim da neće biti nikakvih značajnijih promjena. Gospođa Željka Cvijanović i dalje imate dole dva sebi vrlo neprijateljski nastrojena člana predsjedništva, tako da tu ne mislim da će se nešto značajno promijeniti. Biće vrlo važno ponovo da Narodna skupština Republike Srpske bude mjesto gdje će se sva ona pitanja, gdje ona bude preglasana, a koja se tiču nacionalnih i bitnih stvari, da će se o njima raspravljati u Narodnoj skupštini, da tu postignemo tu dvotrećinsku, ako ne i apsolutnu većinu oko tih stvari, jer mislim da to zaista nije nešto što treba tek tako olako da se prepušta, i treba poslati poruku jedinstva i snage, jer taj veto nam je jedina garancija da će interes Srba i Republike Srpske biti u potpunosti ispoštovani. Tako da, kada je to u pitanju, Denis Bećirović nije ništa manje radikalan, ništa manje megaloman kada su u pitanju unitarističke pozicije unutar Bosne i Hercegovine.
Centralna izborna komisija sinoć nije izašla sa preliminarnim podacima kada je reč o poziciji predsjednika Republike Srpske, međutim ono što smo imali, evo jutros do 3 sata, to je da su oba izborna štaba i SNSD-a i PDP-a, odnosno SDS-a, praktično proglasili pobjede svojih kandidata. PDP Jelene Trivić, SNSD Milorada Dodika i oni su se i obratili javnosti i te svoje pobjede potvrdili na osnovu, da kažemo, uzoraka kojima raspolažu njihovi izborni štabovi. I ankete su pokazivale da će ovo biti vrlo neizvesna borba do samog kraja.
Pa jesu, svakako, pazite, u Bosni i Hercegovini, pošto nemate direktan izbor za predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, nego se on bira posredno, dakle imate dvije stvari za koje su jako, dva izbora za inokosne funkcije koja su jako bitna za cijelu BiH. Dakle, to su izbori za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i drugo je izbor za predsjednika Republike Srpske. Formalno gledano, predsjednik Republike Srpske nema pretjerana ovlaštenja, međutim na simboličkom nivou i zbog same kompleksnosti političkog života u Republici Srpskoj, to dobija jednu sasvim novu dimenziju. Tako posmatrano, postoje dvije opcije, odnosno dva objašnjenja zašto CIK sinoć nije saopštio nikakav podatak vezan za izbor predsjednika Republike Srpske, a vidjeli smo koliko je to važno zbog atmosfere koja može da se stvori. Prva je nesposobnost članova i nesposobnost da obuče adekvatno lokalne biračke odbore, da adekvatno na vrijeme unose podatke kako bi imali kakav takav pregled stanja makar prije odjave CIK-a. To se desilo naravno u ponoć, oni su tu završili sa daljim komuniciranjem s javnosti. A druga opcija je da namjerno ostavljaju prostor da se unosi neki nemir i haos u politički javni život Republike Srpske, što je, ne znam koja je više zastrašujuća činjenica od te dvije. Da li da imamo nesposobne ljude kojima smo povjerili da se bave najvažnijim procesom u demokratskom životu jedne zemlje, ili da isti ti ljudi imaju namjere takve kako imaju i da namjerno ostavljaju prostor za manipulacije, za bilo kakav vid nekog ponašanja koje može da dovede do neželjenih posljedica.
Ono što je također ostalo prilično nejasno, jer gotovo da su svi ti rezultati ostali u senci ova dva izbora o kojima smo vi i ja sada razgovarali, su izbori za druge organe vlasti, da tako kažemo, za Skupštinu Republike Srpske, za Dom naroda, parlamentarne skupštine, za predstavnički dom, pardon, u BiH i nemamo podatke ni za izbore kada je reč o kantonima u Federaciji BiH, ali da kažemo za ove skupštine, zašto se, razumemo da ima više od 7000 kandidata je bilo, 127 političkih učesnika, da li su to razlozi zbog kojih se tako dugo čeka na rezultate ili nešto drugo?
Tako je, apsolutno. Ja razumijemo svi da je proces u Bosni i Hercegovini kompleksan i da ti izbori zaista zahtijevaju jedan ogroman posao, da je to kompleksan politički sistem koji ima milion nekakvih nivoa i izbora. Međutim, ponavljam, moraju se znati prioriteti, mora se znati šta je to važno za saopštiti, a šta ne. A ovakav način sigurno nije dobar. Mi, na primjer, i ne očekujemo, i Boga pitaj kad ćemo dobiti prve preliminarne rezultate za Narodnu skupštinu Republike Srpske, da možemo pričati o tome ko ulazi u parlament, ko može da učestvuje u formiranju vlade. Znači, to još nisu teme koje su došle na dnevni red. I shvatate da smo mi ušli u dan nakon izbora bez ikakvih konkretnih podataka CIK-a kada su pitanje neke od najvažnijih, dakle, pozicija u državi. To generalno je vrlo neozbiljno i bez obzira na to što ima veliki broj kandidata, vi imate način kako da te podatke sortirate. Čak je CIK imao jednu neozbiljnu izjavu po meni, a to je da taj uzorak nije relevantan i da oni neće da izlaze sa tim podacima. Mislim da nije njihovo da procjenjuju kako će javnost to da tumači. Svi mi naravno imamo mozak, znamo da 7% ili 10 ili 5 ili 15 nisu relevantni. Ali bi to bio kakav takav početna tačka za raspravu i na neki način možda osujetilo ove preuranjene pobjede i proglašavanja pobjeda koje ne mogu sasvim sigurno da donesu nešto dobro. Neko će morati biti u krivu, a taj koji bude u krivu, kakve će on sankcije da snosi?
Da li očekujete neke promjene u političkom diskursu u Republici Srpskoj nakon ovih izbora, jer došlo je do, da kažemo, nekih pomeranja kada je reč o rezultatima, možda ne i u pozicioniranju kada je reč o pobjedama na ovim ključnim funkcijama. Šta su vama pokazali glasovi građana ovi preliminarni kojima za sada raspolažemo?
Pa najvažniji pokazatelj je da ljudi čiji su političke karijere istrošene, da teško mogu da pobjede u ozbiljnoj izbornoj trci. Vidjeli smo, na primjer, ako se ispostavi da je rast gospodina Vukanovića tačan, kako pokazuju stranačke ankete svih stranaka, i SNSD-a i Ujedinjene Srpske, oni koji su izašli sa podacima, znači da ipak dosljedni ljudi mogu da se izbore za svoje ideje, da dobiju podršku građana, da oni koji prosto već dugo godina ponavljaju da isto treba da se polako sklone i prepuste mjesto nekome mlađem. Interesantno će biti ponašanje unutar opozicionog bloka ukoliko izgubi gospođa Trivić, zato što iduće godine imamo izbore za predsjednika PDP-a. Borenović, trenutni predsjednik, se ne može više kandidovati na to mjesto. Imamo Jelenu Trivić i Draška Stanivukovića kao dva najprofilisanija lidera u toj partiji i gospodina Crnatka, koji ne vjerujem iskreno da će se latiti tog pozicije, osim ako on ne bude nekako najbolje rješenje između ova dva kandidata, pa da bude neki srednji put koji će jedan i drugi da integriše u tu partiju. To je dakle interesantno. Druga interesantna stvar, da vidimo koliko će, kakav će biti odnos između PDP-a i SDS-a u broju, ukupnom broju glasova, koliko će kod osvoji mandata, da li PDP polako postaje glavna opozicijona stranka u Republici Srpskoj, što je proces koji, na primjer, trend koji traje, da SDS zaista je u padu, a PDP je u nekom određenom rastu već tri izborna ciklusa. I to su stvari o kojima ćemo moći da raspravljamo, ponavljam, tek kada dobijemo makar prve ulazne rezultate, pa da vidimo koje su to početne pozicije sa kojima možemo da razgovaramo.
Ono o čemu se noćas nije mnogo polemisalo, a svakako je vest koja je stigla iz Sarajeva i koja je, verujem, mnoge iznenadile zatekle, to je odluka visokog međunarodnog predstavnika Kristijana Šmita o promjenama izbornog zakona, kako je on rekao, u tom postizbornim procedurama. Vi ste to u jednom trenutku sinoć i pomenuli kao jedan od tri ključna momenta koji su obeležili jučerašnji izborni dan.
Pa da, ja sam to pomenuo u kontekstu da mi stvarno živimo jedan simulakrum, jednu nerealnu situaciju, da pogledate da u 21. vijeku i dalje postoji osoba koja oktroiše zakone, pravila, ustave, Bože, sačuvaj, to je prosto nezamislivo. Druga stvar, da ta osoba se ponaša tako da u izbornoj noći, kada su tenzije jednako velike, kada imate jako veliki pritisak između dva suprotstavljena bloka u Republici Srpskoj, između ista ta dva bloka u Federaciji BiH, između tri naroda, između hrvatskog i bošnjačkog člana predsjedništva. Dakle, u cijeloj toj situaciji imate čovjeka koji se ponaša tako kao da pali vatru pored atomske bombe. Mislim, razumijete, to je užasno neodgovorno ponašanje. Na takav način mi uticati, pokušati da se utiče na politički sistem u izbornoj noći. Čak sam pročitao njegovu propratnu poruku koja je vrlo onako ponižavajuća, koja se obraća građanima Bosne i Hercegovine kao da se radi o djeci ili ljudima koji jednostavno, nezamisliva količina arogancije, patronizma, bespotrebnog prema ljudima koji su zreli, i na neki način to je bio pokušaj da se zamaskira činjenica da vi ipak nešto namećete ljudima i pokazujete simbolički da sve to što su ti ljudi taj dan glasali, izlazili, stajali u redovima, donosili odluke, razmišljali za koga će glasat, da sve to može biti poništeno tako što će se vi probuditi jednog dana i reći evo više ne ide ovako, sve ide ovako. To je apsurdno, katastrofalno, to je nedostaje mi dovoljno riječi koje su prikladne za javni prostor kojima bih opisao takvo ponašanje.
A da li je moguće postići konsenzus oko promjena izbornog zakona? Sami ste pomenuli da Hrvati i Bošnjaci su se tokom celog ovog izbornog ciklusa sporili oko
Jesu,
konkretno...
Ali mi čak imamo pravo i na to da se ne dogovorimo. To je demokratsko pravo da rješavate sistem kako vi hoćete i da pravite kompromise jedan po jedan sistemom malih koraka. Nema dovoljnog opravdanja koje može da objasni to da neko dođe i predstavlja se kao kolonijalni upravnik jedne zemlje u 21. vijeku, a sve od početka do kraja tu nije urađeno kako treba, od samog nametanja bonskih ovlaštenja. To je sve urađeno u jednom međunarodnom vakuumu kada je prosto Zapad imao toliko moći da se na takav način ponaša i uspostavi takav sistem rada, a mi danas nemamo dovoljno snage, nažalost, još uvijek da se odupremo na to, tome na adekvatan način. I to će biti borba koja predstoji mojoj generaciji i ljudima posle mene, da jednostavno pronađu modalitet kako da se nose sa tom pravnom, političkom, logičkom anomalijom koja se zove visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Caviću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama, uvijek je zadovoljstvo.
Slušali ste razgovor koji je naša Nataša Rakitić zabeležila sa Vojislavom Savićem, političkim analitičarom. Nataša, vi još uvijek si sa nama, nastavljamo da pratimo završni deo izbornog procesa u Bosni i Hercegovini do konačnih rezultata, ali tako?
Tako je, konačni rezultati, dakle sačekat ćemo na te konačne rezultate, naročito kada je reč o skupštinama, jer to je malo duži proces, imajući u vidu broj kandidata i broj mesta koja postoji u ovim institucijama. Ono što će definitivno, mogli ste to da zaključite iz razgovora sa mojim sagovornikom, biti najinteresantnije, pratiti dalju situaciju kada je reč o izboru za predsjednika Republike Srpske. Podsjetit ću da je prema poslednjim podacima koje je Centralna izborna komisija saopštila, Milorad Dodik, da kažemo, u vođstvu sa 48,8%, a da Jelena Trivić, kandidat PDP-a, za sada ima 42,69%. Razlika je, prema informacijama koje se mogu videti na sajtu Centralne izborne komisije, negde oko 30.000 glasova. SNSD još uvek nije najavio konferenciju za novinare danas na kojoj bismo dobili neke detaljnije njihove podatke. PDP je najavio da će konferenciju za novinare imati u podne, u isto vreme kada i Centralna izborna komisija koja će izaći sa najnovim podacima. Mi ćemo naravno sve to pratiti, naši slušalci će već u narednim informativnim emisijama i u novostima dana opširnije moći da čuju kako trenutno stoje stvari i naravno o izborima ćemo govoriti i u popodnevnom magazinu u središtu pažnje.
Najljepše hvala, čuli ste Natašu Raketić koja prati izborni proces u Bosni i Hercegovini. Ovo su talasi Radio Beograda 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde otloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko. Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo. Istražujemo. Dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
Deset je časova i 40 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na Prvom i u nastavku emisije vodimo vas u istočno Sarajevo. O razvoju i životu grada naša Nataša Rakitić razgovarala je sa gradonačelnikom istočnog Sarajeva, Ljubišom Ćosićem.
Nalazim se u istočnom Sarajevu, prostorno najvećem gradu u Republici Srpskoj, jednom od pet gradova koji ima najviše stanovnika i da kažemo jedinom gradu u Republici Srpskoj koji ima nekoliko opština, tačnije šest. Moj sagovornik je gradonačelnik istočnog Sarajeva. Hvala vam puno što govorite za prvi program Radio Beograda i što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Hvala i vama zaista mi. Hvala i vama na dolasku prije svega ovdje u istočnom Sarajevu, a potom veliki pozdrav vašim slušalcima, slušalcima Radio Beograda i zadovoljstvo mi je govoriti za jedan ovako značajan medij. Odlično ste sve rekli, odlično ste istražili grad istočno Sarajevo, površine 1420 kvadratnih kilometara, jedini grad u Republici Srpskoj koji ima u svom sastavu opštine, kao što i Beograd u svom sastavu ima opštine, tako i mi imamo šest opština, Sokolac, Pale, istočni Stari grad, istočno Novo Sarajevo, istočna Riđa i Trnovo. I ja moram da vam kažem, jedini grad koji pored Banja Luke ima svoj univerzitet, univerzitet u istočnom Sarajevu, znači mi smo univerzitetski grad, ali u svakom drugom smislu smo centar ovog dijela Republike Srpske, istočnog dijela Republike Srpske. Kad bi gledali po broju stanovnika, tu smo negdje sa Dobojem se takmičimo za treće mjesto. Prvi po veličini najveći grad po broju stanovnika Banja Luka, drugi Bijeljina i mi Doboje smo tu treći ili četvrti. A ono što je dobro reći isto tako da smo grad koji pored Banja Luke jedini ima pozitivnu stopu unutrašnjih demografskih kretanja. Što znači da ljudi ovdje daleko više dolaze nego što odlaze. A imamo opština kao što su istočno Novo Sarajevo, istočna Liđa koje bilježe pozitivnu stopu prirodnog priraštaja. Zašto vam ovo sve govorim? Zato što preduslov da bi jedan grad rastao da mu se uvećava broj stanovnika. Znači mi imamo sve, teritoriju, organizacijalnu strukturu, opštine, gradsku upravu, opštinsku upravu i pored toga broj stanovnika nam se uvećava. Moram da kažem da smo i istinsko i privredno sjedište, kulturno sjedište, sportsko sjedište, imamo sve institucije i evo kada gledamo čak i vladu Republike Srpske, institucionalno kada je gledamo pored Banja Luke gdje je sjedište vlade Republike Srpske i u istočnom Sarajevu, odnosno opštini Istočna Iliđa, imamo administrativni centar vlade Republike Srpske. Moram reći da smo mlad grad, jako mlad grad, nastao na teritoriji ondašnjeg Sarajeva, koje je od 92. do 95. bilo 3/4 njega se nalazilo u Republici Srpskoj. To je jako bitno da znaju vaši slušalci. Nije Sarajevo tokom odbrambeno otadžbinskog rata ili građanskog rata u Bosni i Hercegovini nije uopšte bilo pod kontrolom muslimanskih snaga i armije Bosne i Hercegovine. Ono je bilo najvećim dijelom u Republici Srpskoj. Dijelovi, današnji dijelovi Sarajeva, Grbavica, Ilijaš, Iliđa, Hadžići, Bogošća, Rajlovac, Blažuj, tu su sve dijelovi Sarajeva koji su bili u Republici Srpskoj do 95. godine. Nažalost, po Dejtonskom sporazumu ti su dijelovi pripali Federaciji Bosne i Hercegovine i onda kreće izlazak Srba iz Sarajeva, najmasovniji od 100 do 120 hiljada ljudi je sa ovih područja izašlo. Jedan dio se zadržao na ovom području koje je današnje istočno Sarajevo i tada postaje, znači praktično te 96. godine, tada istočno Sarajevo dobija današnje obrise i obrise ovih šest opština. Prema tome, evo, za početak sam dosta rekao o istočnom Sarajevu, jako sam ponosan na svoj grad, rodio sam se u Sarajevu, danas živim u istočnom Novom Sarajevu opštini, a u gradu istočnom Sarajevu i evo, znači, moji preci imaju porijeklo iz Sarajeva, danas smo ovdje svi u istočnom Sarajevu.
Koliko je grad mlad, govori i to što kada idemo, dakle, kroz grad, kada smo došli ovdje, su zaista sve nove zgrade, novi trgovi i gde god se okrenemo, tu je Srbija. Imate i bolnicu koja nosi ime Srbije i trg koji je, da kažemo, skoro obnovljen. Koliko je do sada Srbija pomogla razvoju istočnog Sarajeva?
Pa svi ljudi u Republici Srpskoj su emotivno vezani za Republiku Srbiju i svi u Srbiji vidimo svoju maticu. Otadžbina nam je naravno Republika Srpska, ali naša matica je Republika Srbija i mi smo isti narod. Mi nismo uopšte, mi smo samo jedan narod s dvije strane rijeke, a ja veoma često volim da kažem ta rijeka, rijeka Drina, ona nas ne razdvaja, ona samo tu da prolazi, ovaj na neki način predstavlja kičmu jedne i druge strane istog bića. Istočno Sarajevo ima mnogo objekata koji su vezani za Srbiju i čiju je izgradnju pomogla vlada Republike Srbije. Evo konkretno trg Republike Srbije u istočno Novom Sarajevu koji je centralni dio ove opštine je izgrađen zahvaljujući sredstvima vlade Republike Srbije od 1 milion evra. Bolnica Srbija nazvana po... Nije to slučajno. Svi ljudi odavde negdje su liječeni uglavnom u Republici Srbiji. Vlada Republike Srpske kada je izgradila ovaj objekat je rekla iz znaka te zahvalnosti mi ćemo dati naziv bolnici Srbija. Moram reći da je jedan dio financijskog doprinosa također tu od vlade Republike Srbije, s tim što je najveći vlada Republike Srpske. Na Palama imamo osnovnu školu koja se zove Srbija, koja je u nekom prethodnom periodu izgrađena zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srbije. U Napalama imamo jednu saobraćajnicu koja je rađena zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srbije. Generalno, pošto sam ja predsjednik Saveza opštine gradova Republike Srpske, želim da vam dam podatak da kroz tri programa Vlade Republike Srbije lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj, gotovo svim, je doznačeno više od 50 miliona evra. To je 100 miliona maraka i to je najznačajnija pomoć koja je mogla doći od bilo koga, a da nije Vlada Republike Srpske prema lokalnim zajednicama. Osvrnuli ste se i na novi izgled grada. Sve su opštine u sastavu grada promijenile potpuno svoj izgled u odnosu na 92. S tim što su tri opštine potpuno nove i stare su kao Republika Srpska. To su ova ovde, istočno Novo Sarajevo, istočna Iliđa i mala opština istočni Stari grad. Međutim, i Pale kao opština koja je prije rata egzistirala, također mnogo, mnogo drugačije izgleda. Mi danas u istočnom Sarajevu imamo 8 fakulteta, u Palama 4 filozofski, ekonomski, pravni fakultet sporta i fizičke kulture koji imaju svoje nove objekte. Imamo studentske domove ovde u istočnom Novom Sarajevu, imamo fakultet elektrotehnički, mašinski, poljoprivredni, trenutno se gradi objekat fakulteta muzičke akademije sa koncertnom dvoranom, zgradi rektorata, završava se jedan potpuno novi studentski dom. Dosta se ulaže u visoko obrazovanje, ovde počinje izgradnja nove osnovne škole. Jednostavno, grad ko ne dođe 2-3 mjeseca u svaku od opština vidi da su stvari drugačije, da neprestano napreduje. Moram reći ovo, ono što nam nedostaje malo više urbanog povezivanja, jer ta teritorija koja je velika stvara u grad koji nije u potpunosti urbano povezan. Kad kažem urbano, nema svugdje da je potpuna konekcija. Međutim, dosta ulažemo u tu saobraćajnu infrastrukturu. Mislim da u narednim godinama ćemo te stvari riješiti sa boljim povezivanjem Pala i Sokoca. Imamo jedan projekat tunelskog povezivanja Pala i istočnog Novog Sarajeva, gdje bi praktično tu vezu koja je trenutno neki 20 km sa dvije saobraćajnice sveli na tunelsku vezu od 9 km, čime bi ove dvije opštine povezale na 10 minuta.
17. septembra ste obeležili dan grada i tom prilikom najavljeni su značajni novi projekti koji će se realizovati. Da li imate u planu dodatni razvoj zimskog turizma? Tu očigledno postoji veliki potencijal.
Samo ću vam reći ovo, da smo 17. septembra imali našu braću, odnosno iz gradova koji su gradovi pobratim istočnog Sarajeva. To je grad Novi Sad, to je grad Niš, to je opština Niš u Crnoj Gori, opština Herceg Novi i opština Plužne. Prema tome, sva naša braća su u Srbiji i Crnoj Gori. Turizam je jako bitan segment, jako bitna privredna grana u gradu istočno Sarajevo. Jahorna je ne samo u gradu istočno Sarajevo, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini, u regionu, pored Kopaonika, jedna od najboljih i najposjećenijih destinacija. U zadnjih par godina više od 150 milijuna maraka uloženo u vertikalnu skijašku infrastrukturu na Jahorni, mnogo objekata. Trenutno se gradi na Jahorni 500.000 kvadrata smještajnog prostora i ono što je bitno, mislim da ćemo u naredne 2-3 godine riješiti dvije kapitalne stvari za cijelu Republiku Srpsku. Jedna je gondolsko povezivanje opštine Pale sa Jahornom i to bi trebalo da počne se raditi iduće godine, a druga je gondolsko povezivanje istočnog Novog Sarajeva sa Jahornom u dužini od 14 km. I to je investicija koju ćemo raditi s jednom kineskom kompanijom koja bi trebala počne sa realizacijom 2024. godine. Kad to riješimo, imat ćemo planinu koja je nevjerovatan turistički centar, a dostupnost do nje će biti pored saobraćajnica i gondolom i bit će nevjerovatna atrakcija i pogodna za ne samo za zimski, nego i za ljetni turizam tokom cijele godine.
Od Sarajeva vas deli administrativna linija. Kako sarađujete sa vlastima u Sarajevu?
Nemamo mi problem sa Sarajevom, Sarajevo ima problem sa nama. Ali kad kažem Sarajevo, mislim na političko Sarajevo. Svi ljudi koji žive u Sarajevu su ljudi sa kojima smo nekad zajedno živjeli, sad živimo jedni pored drugih. I kao što ste rekli, postoji duga administrativna linija između Sarajeva i istočnog Sarajeva i generalno kad je običan život u pitanju, normalno i bez problema sarađujemo i treba da sarađujemo, uvijek ćemo sarađivati. To su naše komšije pored nas, međutim problem je malo dublje i druge prirode. Problem se zove političko Sarajevo, odnosno sve političke partije iz Sarajeva, iz federacije, kad god su ili na vlasti ili u poziciji imaju jedan problem, a to je trn u oku koji se zove Republika Srpska, a samim tim i istočno Sarajevo. Meni je to tužno i žalosno, jer nama Sarajevo kao grad koji su Srbi gradili i izgradili najvećim dijelom, nikada nije problem i uvijek ćemo reći da su tu naši korijeni. Međutim, danas je naš grad istočno Sarajevo i kako god da izgledalo, ono je naše, mi ga napređujemo, razvijamo, uljepšavamo i nemamo problem da imamo jedno Sarajevo koje je po broju stanovnika veće od nas pored nas i da sa njima sarađujemo. Međutim, mora da postoji jasna stvar. Ovo je grad koji je nastao željom i htjenjem ljudi, ulaganjem njihovog kapitala iz Sarajeva i prenošenjem tog kapitala u istočno Sarajevo. I kao takvo će uvijek postojati dok god je želja njegovih stanovnika i koliko god da je želja nekih drugih da ga ospore i unište, to im nikad neće poći za rukom, a mi se na to nećemo osvrtati, nego ćemo samo im reći da im je to kamen oko vrata koji otežava njihovo funkcionisanje, ne naše.
Ipak postoji jedna vrlo interesantna inicijativa da se povežu dva grada, to je biciklistička staza koja je, da kažemo, jedan možda na izgled mali korak, ali u stvari veliki korak kada je reč o funkcionisanju stanovnika koji prelaze iz jednog u drugi grad.
Vi zaista sve znate i to je bila i naša inicijativa. I evo, grad Istočno Sarajevo administrativno provodi procedure. Završili smo glavni projekat za izgradnju biciklističke staze od Bistrika, koji je u starom gradu Sarajevo, do Pala, dužine nekih 10-12 km bivšom trasom uskotračne pruge kojom je išao popularni Čiro. Imamo podršku Evropske komisije, delegacije Evropske komisije u BiH, on će sigurno taj projekat podržati sa 1 milion evra. Mi ćemo zajedno sa nešto više, i to je ono što sam vam rekao malo pre. Želimo da sarađujemo, želimo da se povezujemo, da budemo tu jedni za druge komšije, smo da pomognemo. Međutim, moraju da se oslobode ambicija, političkih ambicija, da će ovdje nešto promijeniti. Ovo je Istočno Sarajevo, Republika Srpska, uvijek će to biti i uvijek će nam biti da sarađujemo sa njima, ali da nas osporavaju politički, ne daj Bože, imaju neke težnje o promjenama određene vrste granica, pogotovo kada je Istočno Sarajevo u pitanju, od toga nema ništa.
Na vašem sajtu postoji jedna opcija na kojoj građani mogu da vam postave pitanje. Možete li da nam izvodite neka od najinteresantnijih pitanja ili problema koji ih muče, a koja planirate da im uskoro rešite?
Pa ljudi najčešće dolaze sa problemima i širok je spektar tih problema. Velikim dijelom su vezani za probleme u zapošljavanju djece, članova porodica. Nekad su to i neki materijalna pitanja, nekad su to i sitne usluge. Ljudi hoće da dođu do gradonačelnika da popričaju sa njim o rješavanju nekog administrativnog malog problema, imovinsko-pravni odnosi, sve ono što je život. Nemam nikakav problem u komunikaciji sa građanima, uvijek sam im kao gradonačelnik dostupan. 8 godina sam bio načelnik opštine, evo sad sam skoro 2 gradonačelnik i mislim da kroz takav vid otklanjanja barijere u komunikaciji dođemo i do toga da se brže riješe njihovi problemi. Ima naravno interesantnih i zanimljivih pitanja od toga da nekom ko se bavi poljoprivrednom pomognete obnovu stočnog fonda, proširenje stočnog fonda, od stipendija djeci, dosta toga, i ljudi žele neposredan direktan kontakt sa predstavnicima vlasti. Mi im to omogućujemo, to nam je i zadatak, svakodnevna aktivnost. Ja sebe tu kao gradonačelnika niti ističem posebno, samo kažem i opisujem način kako funkcioniše.
Gospodine Ćosiću, hvala vam puno na ovom razgovoru. Moj sagovornik je bio Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva, i hvala još jednom.
Neću reći da ste gosti u Istočnom Sarajevu, jer ste domaćini svi. Sva naša braća i sestre iz Republike Srbije su domaćini u Istočnom Sarajevu. Pozvani su da dođu, da obiđu svoju kuću. Njihova kuća je Istočno Sarajevo i kad god imaju priliku da uživaju u našem gradu i našim opštinama.
Priču iz Istočnog Sarajeva zabeležila je Nataša Rakitić. A mi stavljamo tačku ovim na naše priče u magazinu Na Prvom do 11 časova, dakle u prvom satu, i najavljamo odmah posle vesti na našem programu za 5-6 minuta. I drugi sat magazina Na Prvom, podsjećam vas da je prvi ponedeljak u mesecu i da je po običaju koji smo ustanovili i godinama ga već praktikujemo, to vreme i situacija za razgovore sa slušaocima o našem programu. Pozivamo vas da se javite od 11 časova i da nam kažete svoje mišljenje, primedbe ili sugestije o našem programu. I podsjetiću vas da je Radio Beograd prekjuče, 1. oktobra, obeležio svoj dan. 98 godina smo sa vama, skoro čitav jedan vek, i to je povod zbog čega će sa nama u studiju biti Miroslav Vojvodić, urednik i voditelj emisije Novosti dana. On je jedan od nagrađenih našom tradicionalnom nagradom Zlatni mikrofon, koja se upravo dodeljuje na dan Radio Beograda. Vi ostanite uz nas, za 10 minuta ćemo pričati sa vama. Radio Beograd 1.
See the love there that's sleeping. časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Budimpeštu gdje će učestvovati na trilateralnom samitu Mađarske, Srbije i Austrije. Vučić se pred samit sastao sa predsjednikom vlade Mađarske Viktorom Orbanom i saveznim kancelarom Austrije Karlom Nehamerom. Oni će nakon zvaničnog sastanka učestvovati u panel diskusiji i zatim se obratiti na konferenciju za medije. Na samitu će razgovarati o unapređenju saradnje tri zemlje, ali i o migrantskoj politici i zajedničkoj akciji protiv organizovanog kriminala i krijumčarenja. U Bosni i Hercegovini su održani izbori na svim nivoima. Građani u Republici Srpskoj i Federaciji birali su kandidate za više od 500 funkcija. Preliminarne rezultate izbora saopštit će nam Nataša Raketić, koja je u Banja Luci.
Kada je reč o glasovima za predsjednika Republike Srpske, prema njihovim podacima, kandidat SNSD-a Milorad Dodik osvojio je 48,100 glasova, dok je kandidat PDP-a Jelena Trivić osvojila 42,69% i uzorak na osnovu koga su došli do ovih procenata je 81,9% biračkih mesta. Kada je reč o izboru za srpskog člana predsjedništva BiH, tu nije bilo nikakvih dilema da je Željka Cvijanović osvojila najviše glasova, u procentima prema podacima CIK-a to je 52,87%, a kandidat SDS-a Mirko Šarović je drugoplasirani i on za sada ima 35,7%. Denis Bećirović je prema podacima CIK-a osvojio najviše glasova za bošnjačkog člana predsjedništva, 57%. Borba se vodila oko hrvatskog člana predsjedništva BiH, međutim ovog jutra CIK saopštava da vodi Željko Komšić sa 53,61%. Objavljeni su i preliminarni rezultati za parlament skupštinu BiH, a kada je reč o Republici Srpskoj, na osnovu obrađenih nešto malo više od 80% biračkih mesta, SNSD je osvojio 42,4% glasova, SDS 18,88%, PDP 11,17%. Centralna izborna komisija je najavila da će se ponovo oglasiti u podne.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit je posle zatvaranja birališta na izborima iskoristio bonska ovlašćenja i nametnuo odluku o izmeni izbornog zakona. Ruske snage izvele su raketni napad na grad Zaporožje i dva sela u Zaporoškoj oblasti. Navodi se da je ispaljeno desetak projektila S-300 i da su pogođeni infrastrukturni objekti u gradu. Ukrajinska vojska granatirala je pogranično selo Golovčino u ruskoj Belgorodskoj oblasti, a na meti se našla i Nova Kahovka. Ruska Duma će danas ratifikovati sporazum o pripajanju četiri ukrajinske oblasti Rusiji. Zapad najavljuje nove sankcije Moskvi i jača vojnu i finansijsku pomoć Kijevu. Najmanje 32 dece poginulo je u stampedu i neredima na fudbalskom stadionu u indonežanskoj provinciji Istočna Java, saopštili su zvaničnici. Deca su bila uzrasta od 3 do 17 godina. Poginulo je 125 osoba, a 323 osobe su povređene. Do nereda je došlo posle utakmice koju je domaći tim izgubio, te su nezadovoljni navijači uleteli na teren, a policija je bacila suzavac u pokušaju da stavi situaciju pod kontrolu, što je dovelo do stampeda. U svim domovima zdravlja zvanično je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Direktor Doma zdravlja Savski Venac, Zoran Bekić, istakao je da su obezbeđene dovoljne količine cepiva. Navodi da se istog dana mogu primiti vakcine protiv sezonskog gripa i protiv virusa korona, samo u različite ruke. Bekić kaže da se očekuje pogoršanje epidemijske situacije i apeluje na građane da se što pre vakcinišu, jer je potrebno da prođe od 2 do 3 nedelje da bi se razvio imunitet. U prvom kolu košarkaške ABA lige popodne srpski derbi, FMP Mega Basket. Utakmica u Železniku počinje u 18 časova. Vreme promenljivo, oblačno, prepodne s kišom, popodne razvedravanje uz temperaturu do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 85%, pritisak 1003 milibara, severozapadni vetar duva od 2 sa udarima do 8 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
jednog dana nije uspelo i ne zna gde je bolelo. Svih ovih 20-30 godina nema me, nisi moj. A da li je svesna šta dešava se kada okrenem tvoj broj?
Časova i 8 minuta, magazin na prvom, Radio Beograd 1 i vreme za razgovore sa našim slušalcima o programu Radio Beograda kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu. I danas u ovom drugom satu magazina pozivamo vas da nam kažete svoje mišljenje, primedbe ili sugestije o našem programu. Telefoni za vaša uključenja su 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Pre nego što čujemo vas, pozdravit ću i mog gosta u studiju. Sa nama je urednik i voditelj emisije Novosti dana, moj kolega Miroslav Vojvodić. Miroslave, dobar dan i hvala što si
dobar
sa nama.
Dan.
Ja ću podsjetiti slušalce da smo pre dva dana zapravo obeležili 98. godišnicu postojanja, onako baš jedna jako visoka brojka, skoro 100 godišnjaci i skoro čitav jedan vek smo sa slušalcima i ti si jedan od nagrađenih našom tradicionalnom nagradom Zlatni mikrofon, čestitam i Aha. Evo, skoro svi će se složiti i u radiju, a pretpostavljam i veći broj slušalaca, da je nagrada između ostalih koji su dobitnici, kojima također čestitam, otišla u prave ruke. To je jedan dar za dugogodišnji godišnji rad i prepoznatljiv glas Radio Beograda 1 koji slušalci vole, a ja bih voljela da nam kažeš kakav je osjećaj.
Osjećaj je fantastičan zato što i kada sam ulazio u Radio Beograd i posle toliko godina koliko radim...
A koliko je to godina?
Zvanično 32 godine u RTS-u, a i pre toga sam radio, znači 38 godina sam pred mikrofonom.
Dobro.
I još neću uskoro u penziju. Nikada nisam ni sanjao da će dobiti zlatni mikrofon. Gledao sam, slušao sam ljude koji su dobijali, koji su legenda Radio Beograda i mislio sam da ne postoji šansa da im se ja i kada približim da bih zaslužio da dobijem takvo priznanje. Kolege, koleginice i kolege su smatrali da treba da dobijem. Hvala im, do neba im hvala zbog toga, jer je to i to kruna jedne karijere, koja doduše još traje, ali pretpostavljam da mi sada ostaje da koliko mogu, koliko umem, zadržim to što sam do sada naučio i pokazao slušalcima.
I samo ukratko, tvoja karijera, da kažemo, a mnogi znaju, ti si zapravo počeo da radiš u Radio Beogradu pre više od tri decenije. Ono što je poznato svima nama je da si bio jedan od izuzetnih spikera Radio Beograda. Kasnije, tokom vremena, si počeo da vodiš i uređuješ emisije. Evo, danas si u redakciji naše centralne informativne emisije Novosti dana.
Da, moja karijera je išla cik-cak, moglo bi tako da se kaže, zato što sam počeo u studiju B kao novinar voditelj i onda sam prešao u prvo u 202, tu sam isto bio prvo i spiker i novinar voditelj, a na prvom programu sam 10 godina profesionalno se bavio spikerskim poslom i iz ove perspektive i posle ovoliko godina spikerski posao daje svakome od nas najkvalitetniju osnovu za rad. Zato što se tu nauči pravilan govor.
Što je vrlo važno.
Što je, pretpostavljam, jedan od najvažnijih elemenata u našem poslu, jer smo mi zvučni mediji. Tako da bi bilo dobro, mada to nije moguće, da mladi ljudi kada dolaze nauče taj posao da rade, jer će im onda i novinarstvo i voditeljstvo biti mnogo lakši.
Da, i sad naši slušalci, kada je ova prilika da razgovaramo sa njima o našem programu, veoma visoko smatraju temu pravilnog govora, vrlo često se o tome raspravlja u ovim emisijama, pa evo danas prilika da vam možda i Miroslav odgovori na neko od pitanja ukoliko ih imate. Ja sam vas pozvala da se javite i pretpostavljam da je neko već sa nama, da ne čekaju slušalci. Ja ću odmah pozdraviti i prvog od vas. Dobar dan, izvolite. Halo, jeste tu?
Da.
Dobar dan, još hoćete li da se predstavite, izvolite.
Je li to Mirjana?
Jeste.
Dejan iz Kovina ovde, ja sam se predstavio gospođi koja me je uključila. Mirjana, prvo da vam kažem, imate jako sladak glas.
Hvala najljepše.
A drugo, gospodinu Vojvodiću čestitam na dobijanje zlatog mikrofona, a on ima profesionalni pravi radio speaker, on je i za televiziju, ja mislim, i za radio prva liga.
Hvala vam.
Nije za badava dobio mikrofon.
Eto, lepo. Sigurno ste imali neki razlog da nam se javite, osim ovih lepih reči.
Molim?
Kažem, sigurno ste imali još neki razlog da nam se javite, osim ovih lepih reči.
Jeste. Ja, pa to je najvažnije. Imam tri razloga, tri molbe, ali bit ću kratak.
Ajte.
Molim vas, ko Boga me sad...
Izvolite, brzo.
Prvo, srećem praznik radio.
Hvala.
Drugo, slušao sam na radio Beogradu Radost Evrope, stiglo je 12 država, čuo sam za Bugarsku i Nemačku, pa me interesuje koje su još 10 države. Ako može u nekoj emisiji da se spomenu te države koje su došle kao Radost Evrope.
Dobro, evo slušajte emisiju, ja ću da pokušam da saznam i među vremenu, pa ću možda negde u drugom delu da kažem i vama taj odgovor, ne brinite. I treće?
Drugo, ja bih vas zamolio Mirjana ili bilo ko da telefonom u nekoj emisiji prepodnevnoj pozove gospođu Anu Brnabić. Ona je obećala 15 puta da će da bude nova nagrada igra kada budu novi fiskalni računi, znate?
Znam, dobro.
Novi fiskalni računi su stigli, a od nagrade igre ništa nema. I ako može da neka, znam da situacija kakva jeste, da smanji malo nagrade, neka smanji, ali glavno da bude da bi mi skupili račune u prodavnici.
Dobro.
I treća molba, pošto 40 godina slušam Karavan, originalni single pošto me interesuje, jako bi voleo da puste, nisam 40 godina čuo Safeta Isovića, pa Duetovku Bogićević, Nikolu Niđu Stojkovića, Anu Milosavljević, Duet Blagojević Lazarević, pa tu bile su, evo ja nemam...
Razumeli smo.
Samo da vam kažem, molim vas, evo sekunda. Ja nemam kompjuter, nemam ni onaj telefon, nemam ni gramofon, tako da bi volio da čujem tu pesmu koje su bile, evo imam zlatne plokše, Sandra, Sandrice, srećan.
Ja vam predlažem da se javite u jednoj od emisija naše narodne muzike, ima ih mnogo na programu, i da zamolite muzičkog urednika, pa mislim da će vam izaći u susret, možda je to najjednostavnije, ali svakako smo saslušali vaše predloge. Hoćete li da vam kažem koji 12 zemalja učestvuje u manifestaciji Radost Evrope? Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Litvanija, Mađarska, Nemačka, Norveška, Poljska, Severna Makedonija, Slovenija, Slovačka i Crna Gora. Jel u redu sad?
Mada je brzo, a ja mislim da ću još jednom čuti u nekoj drugoj emisiji.
Dobro.
Ne mogu u glavi odmah da saberem.
Dobro. Hvala vam, Dejane, što ste se javili svakako. Vrlo je bilo prijatno s vama razgovarati. Čuli smo našeg prvog slušalca. Idemo dalje. Miroslav, slušamo dalje naše slušalce i njihova mišljenja o našem programu. Dobar dan i vama, izvolite.
Dobar dan, Petar iz Bavarina.
Petri, slušamo.
Najprej zahvaljujem na uključenju i čestitke za rođendan koji je bio i dana.
Hvala vama.
A šta imam da kažem, pa to je ono što prvi program Radio Beograda ima, čuva, neguje i usavršava u zadnjih više od 50 godina, pa to je bez konkurencije i nedostižno za sve. Program za sve ukuse, za sve generacije, i starih, i mladih, i više obrazovanih, i manje obrazovanih, i više mislećih, i manje mislećih ljudi. Imam samo malu zamjerku na informativnu redakciju gore sa vrha i pitanje konkretno za vas.
Slušamo.
A gde se izgubi Tanja Milekić? koje pitanje iz emisije u emisiju vaši slušalci postavljaju već mesecima, ali odgovor isto toliko dugo i ne dajete.
Da, Tanja Milekić trenutno radi na drugim poslovima i priprema se za penzijske dane, to je prosto jedan životni ciklus i šta da vam kažem drugo, eto to je odgovor.
Pa tu je i dosta možda vaša solidarnost sa koleginicom i drsnom novinarkom i njenom rado slušanom emisijom Zemlja čuda, zabavni karakter je u pitanju.
Da, ja nisam ni po čemu učestvovala u bilo kakvoj odluci, ali evo rekla sam vam da šta, kakva je situacija, eto, to je da, odgovor. Da,
u stvari oko toga sam, mislim, poput drugih slušalaca koji su se javljali i pitali, ali to nikad nismo. Je definitivno ukinuta i ona deviza Radio Beograda i slogan, vaš slogan, borba protiv pilećeg pamćenja, kao i ono...
I emisija Mozaik vremena, da.
Vaše pravo da znate sve.
Da, pa objašnjavali smo, gospodine Petre, da je mnogo naših kolega u toj životnoj dobi i da su otišli u zasluženu penziju, da nema mnogo mladih, da ih naslede, imamo problem sa brojem ljudi i to su neka objašnjenja za nedostatak ovih divnih emisija. Slažem se sa vama da su to bile odlične emisije i da je šteta što ih sada nema. Eto.
Pa to kažem, ona će se već naći, uostalom kažete ide i u penziju, za nju mi ne brinemo, ali slušalci vašeg radija.
Jeste, nedostaje im to, jasno.
Imaju potrebu za takvim zabavnim emisijama više toga.
Hvala vam najlepše što ste se javili, ako imate još nešto, ne želim da vas prekidam, recite.
Pa zahvaljujem, mislim, to što sam rekao, da
dobro,
slušali ste me i tako.
Hvala najlepše. Hvala najlepše na javljanju, bio je to naš slušalac Petar iz Varvarina. Pozdravljamo sada nekog drugog. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas, vi ste?
Pozdrav iz Novog Pazara, Haran iz Novog Pazara.
Slušamo vas, izvolite.
Pa ja evo, mislim, treba da vas pohvalim, četim gledam, to je običajno normalno. Slušam Radio Beogradu, da sam se rodio malo te ne, od onih ptičica pa nadalje.
Dobro.
I sumišno pričati u kvalitetu. Ali imam jednu zamjerku ili ne znam kako da kažem za sad. Mi ovdje u ovim gradovima južno od Kraljeva, Raška, Novi Pazar, Priboj, Nova Varoš, Prijepolje, Tutin, ako izuzmemo Sjenicu koja ima ekstremne temperature, znači nijedan grad se ne pominje u vremenskoj prognozi, niti je obuhvaćen vremenskom prognozom.
Kada se čita vremenska prognoza, nema temperature i za vaše gradove, je li tako? To hoćete kažete.
Ovi, za nijedan grad od ovih gradova južnog kraja.
Sjenica se do duše pominje ponekad, da.
Ne, nju ćemo izuzeti. Dobro. Nju ćemo izuzeti temperature. Nju ćemo izuzeti.
Dobro.
A svi drugi gradovi u Srbiji se pominju. Znači, od Pirota krenemo do Bajne Bašte i od Ozgo od Subodice do Vranja. Od Vranja južno od opet nema nijedan grad. Pa bih molio ako može to nekako...
Pa morali bismo da se dogovorimo sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom, gospodine, zato što je, to su njihovi podaci i to su gradovi koje oni prate. Ja ne kažem da ne prate i Novi Pazar i Tutin i ostaje, ali prosto nisu izloženi da možemo da ih vidimo, ali svakako možemo da se raspitamo i da vam izađemo u susret.
Ima direktno, te direktno saradnju.
Jest. Dobro, zapamtit ćemo.
Stavite nam te gradove.
Dobro, ako je to sve, nije neka strašna primjedba, ali gledat ćemo da popravimo to.
Jeste, primjedba je strašna, nije za vas, ali za nas je strašna.
Dobro.
Jer, recimo, ne možemo, evo se u ovom pozoru pada kiša, mi kažemo, nikad ne pada kiša, a pada. I tako dalje.
Mi jasno.
Temperaturu ujutru i sve to. Ja uvek moram da uključim, iako vozim na mobilnom telefonu, Pink ili neki koji tamo već... Ili da gledam, trenutno ovdje znam, ovdje da je tražim, a slušam radio.
Dobro, gledat ćemo da vas ne teramo na to dalje. Čuli smo vašu primjedbu, obratit ćemo pažnju. Hvala što ste se javili i ukazali nam na ovo.
Prijatan
dan i vama. 11:21, idemo dalje sa uključenjima slušalaca. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Možete li da se predstavite?
Mislite na mene?
Da, vas sam prozvala, izvolite, slušamo vas.
A, izvinite, pošto nešto se veša. Ja sam Dragan i zovem sa Prensa Floride.
Kako? Odakle zovete?
Sa Floride.
Sa Floride? I slušate Radio Beograd?
Je, je.
Pa koliko je kod vas sati?
Da. Sad je i 15 minuta ujutru.
Ujutru je. Izvolite, rado ćemo vas čuti.
Yes.
Šta imate da nam kažete? Slušamo.
Ovako, imam samo, nema puno primjeti, imam samo jednu. A to je, može li da bude jutarnjem programu malo više domaće muzike?
Vi biste voljeli više da čujete našu muziku?
Jes.
Dobro.
Yes.
Sve ostalo je u redu?
I sve ostalo je u redu. Nemam nikakve primjete, nikakve, nemam, zaista nemam. Dobro.
Slušate nas preko interneta, al tako? Hvala najlepše što ste sa nama. Eto, za muziku ćemo pitati muzičke urednike, a vama hvala i nastavite da nas slušate. Sve najbolje i našem slušalcu sa Floride, koji nam se, evo, vidiš, Miroslave, slušaju ljudi. I to je dobra mogućnost koju radi u Beograd, koji nekad imao veoma jak talas i čuo se, kažu, noću sve do Južne Amerike, ali sada je taj internet omogućio zaista da planetarno možemo da prosto budemo u domovima nekih naših ljudi koji su daleko od rodnog kraja, kao što se to kaže.
Što je sjajno za radio.
Da. Pa eto, vidiš, uglavnom slušalci nemaju mnogo primedaba. To nije tako loše. Ima tu žala za nekim emisijama, stvari se nekako menjaju, ali kakav ti je prvi utisak ovako u odnosu na ova dva, tri slušalca koja su se javila za sad?
Ono što je jasno i tebi i meni, a sigurno i slušalcima, jeste da ne možemo da ispunimo svaku želju svakog slušalca. Drugo, program se menja u skladu sa vremenom u kome živimo, bez obzira na to kako je koncipiran prvi program, kao program najopštijeg tipa, dominantni,
za sve uzraste,
informativni.
Da.
Prema tome i mi moramo koliko možemo da se prilagođavamo i vremenu i potrebama i navikama slušalaca, i onda je teško
uskladiti se
u ono što je nekada bilo. Prosto,
jasno, idemo
dalje.
Da ne čeka dugo naš slušalac na vezi, slušamo i vas. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan vama i važnih slušatelja.
Vi ste?
Sale.
Dobro, Sale, šta kažete?
Pa ništa, pozdravljaju gospodine Vojvodića, davno ga nisam čuo. Što se mene tiče, lično, njemu bi dao otkaz u smislu da bi trebalo da ide u prosvetare, to jest da...
Da edukuje ljude.
Tako je. Naročito vodite i uz dužno poštovanje svih vaših kolega i koleginice koje rade na ovim divnim talasima koje ja rado veoma slušam, vi, Elizabeta i Miša, imajte Aleksandra i Nikolina i tu se još Igor i kako se zove kolegini.
Vidite, sve nas znate.
Pa kažem da slušam, pratim.
Dobro.
Ali hoću da kažem da taj smiren glas i to tako ubedljivo pričanje i čisto srpsko. Nema pošto me shvatite, sticam pomalo, iako troje djece mi žive u Beogradu, taj beogradski jezik i naglasak mi totalno smeta. Mislim, svakim maksima to gore, od Subotice do Vranja, sve to možemo da razgraničimo. Ali vi tako čisto pričate, razumete, da me počećete čisto na drugi program Radio Beograda, gde nema nigde nikakvih naglaska, akcenta, nema ništa, razumete.
Dobro, pa to i jeste naš zadatak, Sale, da vam kažem, tako da drago nam je ako uspešno to obavljamo.
I još jedna samo mala primedba, što se tiče novinarenja, vidite ko vam se sve javlja, ja dođem ovde sad kao tinejdžer, razumete.
Aha, mislite na pitanje jutra kada se javljaju slušalci?
Ne samo pitanje jutra, nego i ovo novinarenje i prelistavanje ili već kako što Slaviša radi i tako dalje.
Dobro, to je bilo ranije, da. Mislite da su, da nam se javljaju stariji ljudi, to hoćete da kažete?
Tako je. Da. Uh-huh. Vi nemate pojma koliko to njima znači, razumete, što ljudi ne mogu da dođu u kontaktu sa internetom, sa živim listom, sa novinama, razumeti, tako dalje.
Znamo da im to znači, da.
Mnogo im znači, verujte mi, znači u kontaktu sa ljudima i sa mojom komšinkom i sa majkom i tako dalje, tako blizu. Da Miša to tako detaljno iz lista, da više ne treba ništa danas da slušate, razumete?
Da, korisno je, tako je. Dobro, hvala vam.
Vi takođe, za teta i Aleksandra, manje više ali nekako to svodi u tih 10 minuta, u 3 minuta i dalje, razumete?
Razumem.
To je moja primjedba, inače ovako ostalo sve pod kontrolom.
Dobro, hvala najlepše što ste se javili, bio to Sale. Sale koji nam se javio, evo kontakt program i dalje traje, izvolite pozovite, dobar dan, imamo još nekoga na vezi, slušamo vas. Halo.
Ja se čujemo.
Tako je, čujemo se, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, evo ja se nisam planirao da se javim.
Dobro, to ali, je isto u redu. A možemo li da čujemo kako se zovete?
Molim?
Samo da se predstavite ako može.
Pa vaš stalni slušalac, ne vidim...
Dobro, ne morate, naravno, izvolite.
Iz Beograda zovem, ali ovaj, vaš gost me je ponukao da se javim. Kad je rekao da je poziv spikera najbolji, kako kažem, preduslov za pravilan govor.
Dobro.
I ovaj, to je tačno bilo nekada, ali nažalost ne sad. I to sam u stvari hteo da kažem. Evo, neka proveri gospodin Vojvodić kako izgleda objava tačnog vremena na Radio Beogradu. To je njegov fah, to su informativne emisije. Kako se objavljuje tačno vreme na Radio Beogradu?
Kako? Tačno je 11 časova.
Spikeri masovno 6 je časova. 7 je časova.
Mislite na tu inverziju, da taj nepotreban je, jel tako?
Pazite, ko objavljuje tačno vreme na taj način?
Pa u živom to govoru jedino, svakako ne. Znate, da.
Ja ne znam, to jedino na ulici ili na pijaci možete tako da čujete. Ali na Radio Beogradu da neko ne ume da kaže prosto 6 časova. Zašto? Čemu služi ono je? Zašto ne kaže prosto 6 časova?
Evo ja mislim da i Miroslav može da vam kaže neku reč ako ćete da čujete.
Ne vidim zašto vam smeta je.
Zato što mu nije mesto tu. Zato što gospođa Verica Stojanović u dnevniku 10 uveče kaže tačno su 22 časa.
Da, lektori su insistirali to
množina,
na tome da su
da.
Tačno
su
insistirali na tome da su dva časa.
Lektori jer nemaju pojma sa
pa nećemo.
Znate kako, ako bismo sada gledali prilagođavanje, tako da kažem, jel, usklađivanje svih reči, slaganje reči po broju, ako je broj 22, gleda se posljednja cifra u broju, znači 2 su časa, isto je i 22 su časa. Tako da s te strane jesu u pravu, ali prethodnih, ne znam koliko, 30, 40, 50 godina, također lektori nisu imali primjedbu na to da kažemo tačno je 22 časa.
Da, tu postojala je nedoumica, ali evo dobro, jeste, sad je određeno jeste. I logično je, to je množina, možda nekom zvuči rogobatno, ne čuje često, ali da, to je ispravno.
Da. Može da se izbjegne time što se neće reći da su
nego,
22 časa, nego tačno
bez glagola,
22
da,
časa,
da.
Bez pomoćnog glagola i onda nema problema.
Slušamo dalje vaša primjedba i sugestije. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas, izvolite.
Ja zovem iz Alešinca.
Dobro.
Imam dve, ja ne mogu da kažem primjedbe. Tako je Radio Beograd institucija, ali imam dve sugestije.
Slušamo.
A Miroslav Vojvodić upravo na njega prvu. Vodio je Novosti dana i pročitao je reč ambulanta.
Sa tim naglaskom hoćete da kažete, ambulanta?
COVID ambulanta, nije pročitao ambulanta, nego ambulanta.
Slušalci paze na svaku reč. Sad ćemo da čujemo šta će da kaže Miroslav. A drugo?
A drugo, Miloš Panić.
Dobro, kad, sportski novinar.
Prati ove sportske događaje, je dobar reporter, ali njegov izraz kategorija.
I to vam smeta.
To, evo, pa sme, da kažem nešto. Što sam, on je pratio i rvanje, pratio je i boks, i kad je počeo da ređa kategorije, to je stvarno meni uši. A drugo, vi ste pre Beograđani, meni mnogo beogradizujete neke naknete koje uopšte ne treba. Recimo, isto, neko je pročitao, mi imamo selo Moravac. A on je pročitao Moravac, a ne Miroslav, to je drugi spis.
Dobro, razumemo.
Hoću da kažem da eto, ne mora sve da se akcentuje beogradski, pošto nije beogradski sve.
Da, i to nije na našem programu tako, ali eto, ako ste ponekad čuli, da, možda se nekom omaklo. Hvala što ste se javili. Miroslav će sada objasni ovu ambulantu i da li je to bilo stvarno.
Verovatno da jeste. Ambulanta je ispravan akcenat, zato što je onaj drugi koji je spomenuo slušalac, to je ambulanta. I obično ljudi kažu sa silaznim akcentom, on po pravilima ne može da stoji dalje od prvog sloga. Moguće je da zabeleženo, nisam proveravao, da može da se kaže ambulanta, da se podigne akcenat.
A inače je najispravnije?
Pa ja sam naučio ambulanta, tako da, da, taj akcenat koristim. Drugo je kategorija, ne znam da li je taj akcenat ispravan, nisam proveravao. Moj je kategorija, jer mora da se kaže u sredini reči uzlazni akcenat, jer u razgovornom jeziku ljudi najčešće kažu kategorija, a to nije dozvoljeno. Tako da slušalac treba da zna da to nisu beogradski akcenti, nego su to normirani akcenti, znači to su lingvisti propisali su pravila izgovora reči u srpskom jeziku, pa sad ovde su to pozajemljenice koje koristimo, za koje nemamo zamenu, i onda pozemljenice najčešće prave problem, bune slušalce, jer smatraju da smo mi ti koji su odredili kako će
i da smo
pametno,
mi ti koji greše.
Da ćemo mi da budemo pametni time što ćemo pravilno da izgovaramo. Ali ne, mi samo ne poštujemo tako, normu.
Da, Radio Beograd govori po normativnom govoru i možda je to nešto što nije isto kao govor, živi govor u vašim razgovorima, ali samo da znate da je to ono što je ispravno. Čućemo sada reklame, nastavljamo da pričamo sa slušaocima i u drugom delu emisije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Postoje stvari kojima ne možemo odoleti. Prvo, tu je neverovatan miris. A onda, dokle god pogled seže, police pune najrazličitijih peciva. Burek, kifle, pite s višnjama, jabukama, krofne, krofne, glazirano, filovano, punjeno. Tvoja jedina dilema biće šta odabrati danas. Lidl, vidimo se i sutra.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
9 je znak za pobedu, takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Novi koncert Simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski Korsakov. Kolarčeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Kontakt program i razgovori sa slušaocima u magazinu na Prvom Radio Beograda 1. Danas, pošto je prvi ponedeljak u mesecu, naši telefoni otvoreni za vaše pozive još nekih 15 minuta su 655-011, naravno pozivni za Beograd, 655-3370, pa zatim sve isto, samo poslednje dve cifre menjate, znači 3370, 3371, 72 i 73. Očekujemo da nam se javite i slušamo našeg sledećeg slušaoca kog imamo na vezi. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, Marko na telefonu, zvam iz Beograda. Htio bih da pohvalim Radio Beograd, slušam ga već dosta dugo. Jutarnji program je jako dobar. Zatim emisija Srpski na srpskom je sjajna, zaista mnogo toga dobrog, pametnog se može čuti. Takođe, Sportski žurnal je jako dobra emisija. Imate uopšte jako dobru redakciju sportskog programa, znači prate sve sportove, imaju dobre goste i tako dalje. I sviđa mi se emisija klasične muzike, susretanja, tako je. Znači, jako lepa emisija i uopšte redko mesto na radiju gde se može čuti.
Pa imate, imate vi dosta izobranih emisija koje slušate, ili tako? Sviđa vam se?
Jeste, tako je. Znači, imate jako dobre emisije i dosta toga slušam svakako. Možda ajde mala zamerka što se tiče muzike, gledam generalno, znači muzika na radio Beogradu mi se sviđa, da kažem, eto, neka mešavina domaće i strane muzike. Možda mala zamerka što vikendom u jutarnjem programu se uglavnom pušta narodna muzika. Nemam ništa protiv narodne muzike, samo nekako mi jutarnji program nije za to. Meni se bar čini da bi neki večernji termin bio bolji. I još jedna mala zamjerka gramatičke prirode. Primetio sam i na Radio Beogradu, kao i u mnogim drugim medijima, da se nepravilno koristi povratni glagol odmarati se. Tako da možemo, na primjer, čuti, ne znam, jel odmarati, ili sada ćemo malo da odmorimo, ili ne znam, naši košarkaši danas odmaraju, a sutra igraju meč na Evropskom prvenstvu i tako dalje, što je nepravilno. Mislim, to je nešto, da kažem, što je ušlo u govor običnih ljudi.
Ali ne treba negovati to, naravno, jasno. Sad ćemo da proverimo i sa Miroslavom Vojvodićem, je li to što se u jeziku događa treba pratiti i da li to može da se dogodi kao i sa nekim drugim jezičkim pitanjima da to uđe u normativu jednog dana, ali svakako smo vas razumeli, evo ako hoćete da čujemo i moj kolegu, šta će on reći na ovo, Miroslave?
Da, odmarati ne može, jel? U tom smislu kako neki ljudi pogrešno kažu, znači igrači ne mogu da odmaraju, oni mogu da odmaraju noge. Ali ako se odmaraju, znači danas ne igraju utakmicu sa tim značenjem, onda moraju da se odmaraju.
Dakle, obavezno povratni glagol.
Tako je, obavezno.
Eto, čuli ste i u pravu ste svakako.
Hvala veliko na objašnjenju.
Hvala i vama što ste se javili, ostanite uz nas.
Najbolje.
I vama također. Prijatno, 11.38 minuta, dobar dan, ako ste tu i vama. Sačekat ćemo sekundi dve, tu su naši slušalci, samo da uspostavimo dobru vezu. Eto, vidiš, Miroslave, to je jedno razmišljanje, čovjeku malo i para uši kada sluša, ali tako? Naravno, onima koji se bave time, kada sluša pogrešne izraze, koji su se odomaćili u govoru.
Da, razgovorni jezik je jedna tema o kojoj možemo da govorimo, ali javni govor, koji zahteva poštovanje norme, je nešto sasvim drugo.
I tu ne možemo da budemo
tako
slobodni.
I tu nema popuštanja. Mi koliko znamo, koji nismo lingvisti, koji nismo lektori, pokušavamo da pravilno govorimo. Naravno, lektori su tu ključni, jer nas oni upozoravaju, govore nam ovo ne može ovako zbog toga i toga, ovo promenite, dajte da nađemo neki bolji izraz, hajde da pojednostavimo rečenicu koju ste napisali.
I to su te smernice koje zapravo slijedi.
Tako je.
I radio
to je veoma važno, zato što bez tih smernica, upozorenja, promena, mi nikada ne bismo mogli da naučimo ono što moramo da naučimo.
Jasno.
Jer je pretpostavka, ako nismo završili filološki fakultet, da ne možemo da znamo toliko koliko znaju lektori.
Slušamo i vas. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
E?
Evo, ja zovem, imam 74 godine.
A kako se zovete, odakle ste?
Iz Rume.
Iz Rume, dobro.
E, i sad, na primjer, ja slušam vaš radio, ne gledam televiziju već 10 godina.
Uh-huh.
I sve stalno sam na vezi s vama. I zanima me nešto, imate vi fine emisije, ali postoji narod i pismeni i nepismeni, pa šta sad da radimo s ovim nepismenima, mi moramo da prihvatimo šta nam vi servirate. Ali me zanima to, zašto mladi nemate puno? Imate ono decu oko jedan sat i to je zanimljivo stvarno, ali treba da imamo preko 20 do 30 godina mladi ljudi češće i u neko vreme kada to narod može da sluša, da razumemo.
Mislite da govore mladi ljudi, da na radiju budu češće gosti mladi ljudi, to govorite?
Pa da budu oni češće ti preko 20 godina do 30, jer oni vode državu i zemlju i napredak i ono sve, a šta ćemo mi sa starcima, ovi koji sve, evo ja spadam u to, a ja bih volila da slušam mlade, šta oni vode prema napretku.
Pa dobro, u našem programu za mlade pretpostavljam da na dnevnom nivou ima mladih ljudi koji govore na radiju, ali razumem šta kažete, šta da radim.
Slabo imate neki kako bi, ne mogu ja to da objasnim, ja nisam stručno lice za to, jer treba imati iskustvo i škole velike, ja imam 4 razreda, ali volim da slušam taj vaš radio, to je poučno strašno. I, ali me zanima kako stalno starci, evo i sad je danas i prošli put je bilo u ponedjeljak, samo se starci.
Vi govorite o pitanju jutra u jutarnjem programu.
Pa bez obzira i celog dana.
I celog dana,
evo, na primjer, ja volim karavan, u njemu je da svakog pomalo dijeme na neki način, tako lepo. Pa ko razume, ko ne razume, dobre, nije jasno, ni važno. Pa onda deci one emisije što imaju oko 13 časova, pa ima 2 bela goluba, to ne bi propustila ni pošto. Ali mora da ima negdje neki...
Dobro, gospođo, hvala što ste se javili. Mi kada zovemo ljude u goste na određene teme, zovemo stručnjake, zovemo one koji imaju šta o tome da kažu, ne obaziramo se na njihov uzrast, mada razumeli smo šta hoćete da kažete. Eto, postoje i emisije za mlade u kojima ima mladih, a sad zašto se uglavnom stari javljaju kad je reč o kontakt programima? Pa zato što više slušaju radio, eto, to je možda najjednostavnije, jel tako mi je?
Kod najviše slušalaca prvog programa su oni koji pripadaju kategoriji 50+.
Da.
Mi bismo voljeli da ima mnogo više i mladih ljudi, ali prosto ovako koncipiran program za sve, sa sadržajima za sve slušalce, sve uzraste, sve potrebe.
Prosto najviše privuče one.
Tako je, privlači one koji su nešto stariji.
Da čujemo i vas. Dobar dan, izvolite.
Alo, izvolite. Dobar dan, Ranđelović iz Niša.
Slušamo vas, gospodin Ranđelović.
Pre svega da vam čestitam jubilej.
Hvala.
I gospodinu Vojvodiću čestitam osvojenu nagradu.
Hvala.
A ono što bih hteo da kažem, to je da imate prelepe emisije, govorne emisije, posebno na drugom programu i muzičke i tako. Međutim, ono moja najveća primedba je što onog momenta kad počinje muzički prilog, to su kompozicije sa engleskog govornog područja. Dokle ćemo to...
Pa evo, baš danas u magazinu je domaća muzika. Mislim, ne kažem da možda ne preovladava.
Koliko i novih, mladih stvaralaca zabavne muzike i onih kojih, nažalost, više nema, koji su stvarali nekada, da možemo da se prisetimo i toga, a i da čujemo neke mlade i da se time afirmišu, a ovako mi sve to ni podaštavamo, kao da to vršimo diskriminaciju prema sopstvenim stvaralcima.
Naši muzički urednici se trude poslednjih godina, s obzirom da jeste bilo ovakvih primedbi, morate da shvatite da je najveća produkcija, naravno, muzička na engleskom jeziku, što nije opravdanje, ali prosto vam objašnjavam, i da u poslednje vreme možete da slušate i domaću zabavnu i to neku noviju produkciju muzike, ali svakako potpuno razumem da je vama to još uvek malo, tako da trudit ćemo se da idemo tim putem.
I mislim da je se vrši diskriminacija, jer ipak moramo mi naše da afirmišemo, ne da afirmišemo nečije, posebno tih angloameričkih zlikovaca koje...
Pa dobro, nećemo sad te reći da koristimo, stvarno, izvinjavam se. Hvala što ste se javili. 11:45, slušamo i dalje naše... Dobar dan, slušamo vas, izvolite.
Đorđe Zbor, prvo da pohvalim Miroslava Vojvodića, jer tako jedan prijatan glas. A i drugi vaši voditelji, naročito ovi koji vode jutarnji program od 7 sati ili svejedno od 6:15, takve divne glase imaju. To je prava stvar da slušac bude stvarno zadovoljan sa tim govorom. A imam jednu primedbu, nije jedna nego dve primedbe, to je jutarnji program koji počinje od 5 časova ujutro, ranije je bilo ovako. Ide muzika, 2-3 numere, i onda kaže se vreme 5 časova i 20 minuta ili 30 ili 35, toga više nema. Zašto nema? Ko je to izbacio vreme, protoka vremena? Tako,
mislite na muzičku emisiju koja prethodi jutarnjem programu, na to mislite?
Da, jutarnji program od 5 časova ili svejedno, neka bude i od 4. Zašto je to izbačeno obaveštenje vremena? To nema.
Nema, snimljena
se. Da, malo anegdotu.
Da, to jesu, evo i Miroslav mi dodaje, to ne slušajuće.
Samo, me čujete me? I sada, kad sam ja došao, normalno ovaj govorno područje Bor imao izmešano i piroćanski, vranjanski, leskovački, kako god hoćete, beogradski i sve ostalo. I ja kad sam pitao vas, pitača, izvinite, da li mogu da odem do trafike? Svi su se smijali, sada čudim se što, pa nije trafika, nego trafika. Ja kažem, ali kod nas se kaže trafika i ja tako govorim. I to, eto, to su te stvari koje su malo i smiješne, ali ovo što je malo preslušao se rekao, i često puta od 7 sati do 8 sati, a možda i do 9, ide naša prava muzika na srpskom ili se jedno ova naše govore.
Domaća muzika, jasno. Da.
To je odlična stvar. A što ide dalje ovo strane pesme, to ljudi vole, mladi vole. Drugo, da pohvalim treći program, idealne emisije, onda dramski program. A zašto ja to govorim? Slepi ljudi najviše slušaju radio. Jeste da slušaju televiziju, ali radio je njihov prozor u svet. I nastavite tako.
Najlepše hvala što ste se javili. Evo, i Miroslav je objasnio da je u našoj programskom koncepciji sada pre jutarnjeg programa, koji ne počinje više toliko rano, snimljena emisija, zbog toga se dešava to o čemu je pričao naš slušalac. No, idemo dalje sa uključenjima, da što više njih stigne da nam kaže šta misli o našem programu. Dobar dan, izvolite.
Halo.
Izvolite, slušamo vas.
Zajte me vrazi.
Vi ste na redu. Kako se zovete?
Da. Dragiša Jugović, Milutovac, selo, opština Trstenik.
Milutovac?
Da.
Dobro, slušamo vas, jel slušate radio?
Da, ja malo sam smanjio radio da ne bude novo eko.
Dobro, dobro.
Razumete? Prvo čestitke, Ala Almera, bravo.
Hvala.
Bravo, Radio Beograde. Samo napred. Ima tu, da kažem, nešto što kao nije u redu, kao za izgovor reči, kad je se kao na kopalniku. Razumete?
Razumemo, slušamo vas.
I druge neke istavke što bi ja htio, ali sad za ovo što nas desila ova pandemija, korona, da priključeni na respiratoru, 30 ljudi, 20, 15, ne može 30 dana na jednom respiratoru, nego na respiratoru.
Dobro, vi imate primetbe na neki, nešto što ste čuli na radiju, što vam se čini neispravno. Evo, Miroslav će možda za kopalnik da objasni.
Da, kopalnik je jedini akcent koji je zabeležen u rečniku, ali se u govoru čuje kopalnik, bio sam na kopalniku.
Što nije
sad, to je razgovorni jezik, a jedino ispravno je...
I uvijek treba praviti tu razliku, tako?
Tako je, tako
razgovornog
je.
Razgovornog jezika.
Razgovorni jezik trpi sve.
Je normativan zapravo.
Jeste, a javni govor mora da se...
Ima svoja jasna pravila.
Tako ima pravila i moramo da ih poštujemo. Znači, kopalnik, kopalnika i nema nikakve promjene. Upadežim.
I imamo još jednog slušalca na vezi, pa ćemo čuti i njegovo mišljenje. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas, izvolite.
Moje poštovanje.
Također.
Jedan kamiondžija koji većinu života provodi u kamionu.
Jeste vi to i sad u kamionu ili se čuje nešto?
Da, u kamionu sam danas.
O, pa dobro, srećan put, slušamo vas.
Ja
se nadam da imate one slušalice, da ne pričate sa telefonom. Dobro.
Ruke su na volanu.
Dobro je.
Ja imam primjedbu na taj prelaz između muzike i govora. I komunikacije, zapravo, te vaše verbalno izvođenje. U čemu je problem? Problem je što je muzika previše glasna i onda kad prestane muzika moram da pojačam da bi čuo šta voditelj ili gost ili već šta kaže. Razumete?
Da, pa naša tonska režija baš pazi da ne bude tih nesaglasja.
Bilo bi dobro da pojačaju malo glas, na primjer vaš. A ne ono kad prestane muzika moram da smanjim muziku, pa kad počne govor onda moram da pojačam da bi čuo i...
Pa sad da vam kažem, imamo vrlo precizne instrumente i to se prati u svakoj sekundi kolika je ta jačina zvuka, ali eto, čuli su i naši tonci, šta ste rekli? Dobro.
Obratite vi pažnju kad slušate, kad bude muzika, bude baš glasno, a kad dođe glas...
To možda malo zavisi od nekih kolega i snage njihovih glasova, ali u pravu ste, to bi zaista trebalo da bude usaglašeno, pa eto, uvažavamo primetbu, pazit ćemo.
Jedno pitanje za gospodina Miroslava.
Može.
Muško ime Danilo.
Dobro.
Da li je ispravno? Mislim, ja
Danilo ili Danilo, jel?
Tako, ja 58 godina imam i ja sam učio da je akcenat vlastitih imena na prvom slogu. Znači, Danilo, Marko, Janko...
Nema, da, da, tako pravilo ne postoji, odmah da vam kažem.
Koje bi bilo samo za imena,
da,
mislim.
Da, da,
ime
da,
je imenica, pa ima pravila koje su važe za imenice, da.
Jer znate, prosto ne postoji pravilo koje kaže da se vlastite imenice naglašavaju, izgovaraju tako da je akcenat samo na prvom slogu.
Dobro.
A kada je...
Učio gospodine Miroslave, evo, profesor moj još živ, Boško Srdanović.
Da.
80.000 godina čovjek, on je nas učio tako.
Znate kako, ja mislim, nisam proverio, ali mislim da može i Danilo i Danilo, u zavisnosti od toga u kom se kraju kako izgovara. Jer akcenatski može, ali pretpostavljam da je u rečniku zabeleženo da, da oba akcenta
mogu da važe. Da, najlepše vam hvala, gospodine, što ste se javili. Nastavite s vožnjom i sa slušanjem Radio Beograda. Mi moramo polako da završavamo naše priče sa slušalcima. Danas, Miroslav, mnogo hvala što si odvojio vreme i bio sa slušalcima. Nadam se da i tebi bilo ugodno i korisno da čuješ njihove nedoumice.
Jeste, evo, ako mi dozvoljavaš, imamo trunkicu vremena.
Pa minutić, ajde.
Kada sam odgovarao slušalcu za izgovori imena Danilo i Danilo, to je akcenatski dublet, tako se zove, s tim što je ta imenica ima i ženski rod, znači dozvoljeno se kaže i dubleta,
da.
Znači ili ti dubleti ili te dublete, ali postoji i akcenatski, e sad nisu tripleti, nego su samo triplete.
Aha, eto, kao samo u ženskom rodu.
Da.
Eto malo zanimljivosti. I vidite šta se Miroslav mora da uči, da zna i da prati. Hvala najlepše, još jednom sve čestitke na nagradi. Zlatni mikrofon, ovogodišnji dobitnik, jedan od je i Miroslav Vojvodić. Vama hvala što ste se javljali i pričali sa nama. Naš susret sledeći je prvog sledećeg ponedeljka u mesecu. Ostanite u Stala se Radio Beograda 1, sledi Srpski na srpskom, pa vesti tačno u podne.
Tvojom ulicom virnem ka prozoru tvom u nadi da ću te videti, yeah. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. Si tako dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosim me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodiram i osjećam se između nas jaka je hemija. Šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosim me taj vetar u tvoje kosi.
Srpski na srpskom.
Marija Mica Predić i kompozitor i dirigent Beogradskog pevačkog društva Stevan Stojanović Mokranjac upoznali su se na probi za horske glasove.
Pitao me da li sam učila pevati i ja rekoh u zavodu kod Josipa Marinkovića. Kad smo se spremali da pođemo kući, a on još sedeći za klavirom, vikne me da se vratim. I tiho mi reče, vi treba da dođete u Beogradsko pevačko društvo. Putovaće se u Dubrovnik, trebaće dobrih glasova, mladih i svežih. Ja mu rekoh, mama i tata me neće pustiti i pobegoh.
Mica Predić je u Dubrovnik 1893. godine ipak otputovala, a hor je pevao na svečanosti povodom otkrivanja spomenika pesniku Ivanu Gunduliću. Usledili su nastupi u Solunu, Skoplju, Budimu, Pešti, Sofiji, Carigradu, Nemačkoj i Rusiji. Mokranjac je Mariju u horu uvek stavljao u prvi red, a to je mesto počelo da zauzima i u njegovom životu. Februara 1898. u Beogradskoj sabornoj crkvi venčali su se Stevan Stojanović Mokranjac i Marija Mica Predić.
Ušla sam u nov život s najvećom željom da mu ugodim, da mu život bude mio, da može sa još više volje i ljubavi da se posveti svojoj struci i svojim rukovetima koje sam i ja toliko volela.
Srpski na srpskom.
Marija Predić, horistkinja, bratanica slikara Uroša Predića, svog supruga Stevana Stojanovića Mokranjca zvala je Stipan, a on nju Mica. Mokranjcu je Stipan bilo ime od Milja, a u javnosti je bio poznat po nadimku Mokranjac, koji je postao sastavni deo njegovog imena. Piše se, kao i drugi nadimci, bez crte, bez obzira na to na kom se mestu nalaze, između imena i prezimena ili posle prezimena. Dobio ga je po selu Mokranje, kraj Negotina, odakle potiče njegova porodica. Nadimak njegove supruge, Mice, u starijoj literaturi pisan je s crtom ili bez nje, a posljednjim pravopisom ukinut je takav način pisanja nadimaka, to jest određeno je da on ne zahteva pisanje crte. Posle koncerta Akademskog pevačkog društva Obilić u februaru 1929. godine, Marija Mica Predić je zapisala:
Pevane su sve moderne savremene kompozicije i tvoja deseta i peta. Sve rukove ti volim, svaka je kao neki moj tvoj dnevnik. Desetoj se divim, ali peta me zanosi i pričam ja o mom prvom susretu s tobom, o našoj ljubavi. Kada sam pevala ono "Ja ću tebi ljubav biti", a ti si me netremice gledao. Nikada kao to veče na koncertu Obilića nisam bila tako uverena da će tvoje rukove ti doveka ostati lepe i rado slušane. I da pored svih modernih zvuče sasvim moderno, ali sa više duha i topline. Nisam to samo ja, tvoja Mica, osjetila, već cela prepuna sala, i staro i mlado, i pevači sa njihovim matečićem, pobornikom moderne, i obožavaocem tvojih rukoveti. Da znaš, Stipane, da nisam mogla suze da zadržim slušajući petu rukovet, prvu koju sam pevala s tobom. U mislima sam prešla sve trijumfe i uspehe putujući sa našim pevačkim društvom, onako mlada, vesela, puna života. Tebi se divila, obožavala te i najzad zavolela, kako se samo može voliti jednom, kad se spoje osjećaj iz srca i duše.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Svi kroz život ostavljamo tragove, dok volimo i podržavamo, dok radimo i stvaramo, istražujemo, dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu, ostavi trag.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Budimpešti na trilateralnom samitu Mađarske, Srbije i Austrije. Ovaj sastanak sa prijateljima, premijerom Mađarske i austrijskim kancelarom, pokazao je da partnerstvo, saradnja i zajednički rad mogu da reše brojne izazove, ocenio je predsednik Srbije. Danas su na stolu teme od velikog značaja za sve nas, od energetike do sprečavanja nove migrantske krize, ali i jačanje i širenje ekonomske saradnje, objavio je Vučić na Instagramu. Trojica sagovornika će nakon zvaničnog sastanka učestvovati u panel diskusiji, a zatim će se obratiti na konferenciji za medije. U Bosni i Hercegovini su održani izbori na svim nivoima. Građani u Republici Srpskoj i Federaciji birali su kandidate za više od 500 funkcija. Preliminarne rezultate izbora saopštit će nam Nataša Raketić, koja je u Banja Luci.
Kada je reč o glasovima za predsjednika Republike Srpske, prema njihovim podacima kandidat SNSD-a Milorad Dodik osvojio je 48,100 glasova, dok je kandidat PDP-a Jelena Trivić osvojila 42,69% i uzorak na osnovu koga su došli do ovih procenata je 81,9% biračkih mesta. Kada je reč o izboru za srpskog člana predsjedništva BiH, tu nije bilo nikakvih dilema da je Željka Cvijanović osvojila najviše glasova. U procentima prema podacima CIK-a to je 52,87%, a kandidat SDS-a Mirko Šarović je drugoplasirani i on za sada ima 35,7%. Denis Bećirović je prema podacima CIK-a osvojio najviše glasova za bošnjačkog člana predsjedništva, 57%. Borba se vodila oko hrvatskog člana predsjedništva BiH, međutim ovog jutra CIK saopštava da vodi Željko Komšić sa 53,61%. Objavljeni su i preliminarni rezultati za parlament Skupštinu BiH, a kada je reč o Republici Srpskoj, na osnovu obrađenih nešto malo više od 80% biračkih mesta, SNSD je osvojio 42,4% glasova, SDS 18,88%, PDP 11,17%.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit je posle zatvaranja birališta na izborima iskoristio bonska ovlašćenja i nametnuo odluku o izmeni izbornog zakona. Na vanrednim parlamentarnim izborima u Bugarskoj, četvrtim za manje od dve godine, pobedila je partija desnog centra Građani za evropski razvoj Bugarske, bivšeg premijera Bojka Borisova, sa 63 mandata. Druga, sa 53 mandata, jeste reformistička partija Nastavljamo promjene Kirila Petkova. Ruske snage izvele su raketni napad na grad Zaporožije i dva sela u Zaporoškoj oblasti. Navodi se da je ispaljeno desetak projektila S-300 i da su pogođeni infrastrukturni objekti u gradu. Ukrajinska vojska granatirala je pogranično selo Golovčino u Ruskoj Belgorodskoj oblasti, a na meti se našla i Nova Kahovka. Ruska Duma će danas ratifikovati sporazum o pripajanju četiri ukrajinske oblasti Rusiji. Zapad najavljuje nove sankcije Moskvi i jaču vojnu i finansijsku pomoć Kijevu. Premijer Ana Brnabić izjavila je da je svako drugo radno mesto koje je otvoreno u protekloj godini u sektoru informacionih tehnologija. Kazala je da će izvoz tog sektora ove godine premašiti 2,5 milijarde evra, a suficit više od 1,5 milijardu evra. Na konferenciji o primjeni digitalnih rješenja u tradicionalnim industrijama poručila je da će vlada nastaviti da insistira na daljoj transformaciji i tranziciji. Za studente u Srbiji počinje akademska godina. Ministar prosvete Branko Ružić kaže za RTS da će 45.000 brucoša danas početi svoje studije. Poželio im je srećan i uspešan početak akademske godine i naveo da je u petak potpisao odluku o povećanju iznosa studentskih kredita i stipendija sa 8.400 na 13.000 dinara. U Srbiji u danu za nama registrovano je 1426 novih slučajeva virusa korona od nešto više od 6.500 testiranih. Preminulo je 6 obolelih. Na bolničkom lečenju su 423 pacijenta, 31 pacijent je na respiratoru. U svim domovima zdravlja zvanično je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Direktor Doma zdravlja Savski Venac Zoran Bekić apeluje na građane da se što pre vakcinišu.
U ovom periodu je to jako važno zato što postoji mogućnost od udruženih komplikacija i virusa gripa i korone, zato je potrebno da se to uradi što pre za obe stvari i građani čak mogu da se vakcinišu isti dan samo u različite ruke, zato što ulazimo u pogoršanje ukupne epidemiološke situacije i zato apelujem apsolutno na oprez, na poštovanje epidemioloških mera i naravno na vakcinaciju.
Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za medicinu ili psihologiju je Svante Paabo. To je saopšteno na Institutu Karolinska u Stockholmu u Švedskoj. Nagrada će biti uručena 10. decembra. Srpski tenisar Laslo Đere igraće protiv Andreja Rubljova u prvom kolu turnira u Astani u Kazahstanu. Meč neće početi pre 15 časova i 30 minuta. Novak Đoković će kao četvrti nosilac igrati sutra protiv Kristijana Garina. Vrijeme promjenjivo oblačno, prepodne kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 20 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je temperatura 17 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 71%, pritisak 1004 milibara, severozapadni vetar duva od 3 sa udarima do 8 metara u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koju je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo izveštaja za ponedeljak 3. oktobar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 422, 422 cm. Kornojburg 348, 348. Bratislava 351, 351. Komarno 231, 231. Estergom 167, 167. Budimpešta 236, 236. Dunahveldvar, -2.0, -20. Baja 240, 240. Mohač 246, 246 cm. Bezdan 88, 88. Apatin 172, 172. Bogojevo 136, 136. Vukovar 119, 119. Bačka Palanka 140, 140. Novi Sad 142, 142. Zemun 256, 256. Pančevo 286, 286. Smederevo 447, 447. Veliko Gradište 733, 733. Turm Severin 710, 718. Prahovo 116, 116. Ruščuk 181, 181. Đurđevo 113, 113. Crna Voda 81, 81. Brajila 170, 170 cm. Drava, Botovo 64, 64. Terezino Polje, -191, -191. Donji Miholjac 60, 60. Osijek, -23, -23. Tisa, Tisa Beč, 1-2, 12, Vašaroš Namenj, 8-0, 80, Tokaj, 4-8-1, 481, Solnok, 4-8, 48, Svegedin, 1-6-2, 162, Senta, 2-5-0, 250, Novi Bečaj, 3-0-3, 303, Titel, 1-8-8, 188. Podaci za reku Savu, Zagreb 5-5, 55, Gradiška 4-8-0, 480, Slavonski Brod 3-8-8, 388, Slavonski Šamac 1-4-7, 147, Sremska Mitrovica 2-3-8, 238, Šabac 9-7, 97, Beograd 2-1-6, 216 cm. Reka Kupa, Karlovac 4-6-2, 462, Una, Novi Grad 9-1, 91, Sana, Prijedor 9-3, 93, Vrbas, Delibašino selo 7-5, 75, Bosna, Doboj, -113, -113, Lim, Prijepolje 104, 104, Drina, Radalj 2-6, 26. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -179, -179, Bagrdan, -1, -1, Ljubičevski most, -344, -344 cm. Prognoze vodostaja za sredu 5. oktobar. Dunav kod Bezdana 120, Sava kod Sremske Mitrovice 310 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 16,4 stepena. Temperature vazduha maksimalna 20,6, minimalna 11,1, srednja 16, u 7 časova 12 stepeni. Padavina u Bogojevu 6,4 mm. U Novom Sadu temperatura vode 16,3 stepena, vazduha maksimalna 20,6, minimalna 12,2, srednja 16,5, u 7 časova 12,2, padavina u Novom Sadu 9,2 mm. U Zemunu temperatura vode 16,4 stepena, vazduha maksimalna 22,3, minimalna 12,4, srednja 17, u 7 časova 13 stepeni. Padavina u Zemunu 5,8 mm. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav do Slankamena u porastu, nizvodno u stagniranju. Drava u opadanju, Tisa u manjem porastu, Sava u porastu, Drina u manjem opadanju, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
12:16, evo nas u trećem satu magazina na prvom Radio Beograda 1. Govorimo u narednih nekoliko minuta o memorijalu 31. po redu Nadežde Petrović, ove godine otvoren u subotu u Umetničkoj galeriji istog imena, a pod nazivom Gestovi, znakovi života. Inače, ovo je među najstarijim manifestacijama ove vrste u našoj zemlji i, kažu, važna je tačka susreta umetnika različitih generacija. Ove godine najavljena i tematski jedna vrsta iskoraka sa akcentom na izvođačkim umetnostima. Čućemo sada o ovogodišnjem memorijalu Nadežde Petrović od direktora Umetničke galerije Branka Ćalovića. Dobar dan i dobrodošli na naše talase.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima. Hvala što ste me pozvali.
Šta mislite da je najvažnije da kažemo na početku? Kako je izgledalo otvaranje, koliko je publika zainteresovana i da objasnimo malo ove iskorake i savremene tendencije koji se upliću u ovu najstariju manifestaciju umetničku, što je naravno i logično i razumno.
Pa da, meni je zaista i drago da sam danas u prilici da malo razgovaramo o 31. memorijalu. Vidim da ste vi već pomenuli da je to jedna od najstarijih ikonovizualnih manifestacijama na prostorima naše zemlje. I ono što je važno reći jeste da Nadežda Petrović, koja je rođena u našem gradu, i memorijal i umetnička galerija ugradili su njeno delo u kulturni identitet Čačka, a samim tim i doprinuli fizionomiji grada i pozicioniranju na kulturnoj mapi. Ove godine, nakon obeležavanja dvostrukog jubileja, podsjetit ću sve slušaoce, 60 godina umetničke galerije, 30. memorijala Nadežde Petrović i velikog uspeha ove izložbe pre dve godine, Savet memorijala, želeći da zadržimo referentno mesto za moderne vizualne forme, odlučili smo se za koncepciju koju je predložio selektorski tim Bojan Đorđev i Siniša Ilić, sa čijim umetničkim stvaralaštvom naša publika imala je prilike da se upozna na izložbama prethodnih godina. I za više od 60 godina trajanja ovog spomenika, velikog živog spomenika, velikog srpskog slikarki, izlagalo je preko 600 umetnika i umetničkih grupa iz zemlje i iz inostranstva, a sarađivalo preko 150 kustosa, kritičara i teoretičara. E, vođeni upravo principima, ovim principima Savet memorijala odobrao je ovaj predlog pod nazivom Gestovi, znakovi života, želeći da na neki način pomeri granice kustoskih praksi u smeru razmatranja aktualnih tema iz svih oblasti naših života. Znači, od političkih, ekoloških, umetničkih, socioloških, klimatskih, prelaza u digitalnu sferu i tako dalje, odnosno celu jednu raznu aktualnu problematiku koja se odražava kroz umetničke narative, a polazeći od gesta prepoznate na slici More Nadežde Petrović prezentuju na nivou performativnog. Smatrali smo da na takav način možemo dati drugačiju sliku umetnice u praksi na umetničkoj sceni, to je jedan drugačiji pogled, on koji nije baziran na nivou opšte prihvaćenih likovnih, odnosno vizualnih medija. Zato kažemo da ovaj memorijal za nas predstavlja jednu vrstu iskoraka sa akcentom ka izvođačkim umetnostima. I ovo izdanje memorijala Nadežde Petrović u stvari postavlja pitanje. Kakav je to umetnički gest, kakav je to odlučan postupak koji sreće pažnju na složenost tema, o gestu u slikarstvu, on nije gest, da kažem, u istoriji umetnosti, pronalazimo ga istorijski u slici, u skulpturi, u tekstovima, kao i u akciji ili na pozorišnoj sceni. A upravo slika More, odnosno gest tako prepoznat je na slici More Nadežde Petrović, predstavlja polazišnu taktiku koncepta ove izložbe.
I pre samog svečanog otvaranja posetioci su imali prilike da vide i umetničke performanse tu kod vas u Čačku, ili tako?
Tako je. Memorijal je otvoren 1. oktobra, znači u subotu, sa performansom Stefana Lukića u 1 sat na atletskoj stazi, odnosno stazi sportskog centra Mladost u Čačku. Nakon toga sledio je u 14:30 performans Ole Maćevske na Trgu Narodnog uslanka ispred kulturnog centra u Čačku. U 16 časova održana je svečanost otvaranja, također sa performansima Nede Kovinić i Siniše Labrovića, a memorijal se, da kažem, oficijalno, odnosno program memorijala, završio u 18 časova performansom Ane Miljanić u Gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dišić.
I ove godine su izloženi radovi 20 umetnika i umetničkih grupa u vašem izložbenom prostoru, ali tako?
Tako je, preko 20 umetnika i umetničkih grupa. Oni su, da kažem, pozicionirani na 6 lokacija u gradu Čačku. Znači, pored prostora centralnog umetničke galerije ulice Cara Dušana i u galerije Risim, ove godine radovi su predstavljeni i u kulturnom centru u Čačku, na Trgu Ustanka, na 2 lokacije u javnom prostoru, u gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis, kao i neonska svetlonska instalacija Jelane Milićević u apoteci dr. Dragiša Mišović u Čačku.
Ono što bi bilo interesantno još u ovom razgovoru objasniti ukratko i slušaocima jeste i najava jednog naročito značajnog načina rada o kome se govorilo na konferenciji za novinare u septembru kada su najavljivane neke od manifestacija, a jedna od njih je i memorijal Nadežde Petrovića. To je decentralizacija kulture i jača saradnja između javnog i institucionalnog, javnih i institucionalnih kulturnih ustanova i nezavisne kulturne scene.
Tako je. To je bila zajednica konferencija za štampu u Galeriji Art Gate, gdje se predstavio festival Konde, Oktobarski salon i memorijal Nadežde Petrović, da kažem manifestacije koje će obeležiti kulturnu jesen u našoj zemlji. A u ovom kontekstu ja bih podsjetio samo da umetnička galerija i do sada imala saradnju sa nezavisnom umetničkom scenom. Mi smo i do sada kroz brojne programske aktivnosti i kroz memorijal Nadežde Petrović angažovali selektore koji su bili izvan institucionalnih okvira i kroz izbore žirija. Upravo i na ovom memorijalu Nadežde Petrović jedan od članova je koleginica Marijana iz festivala Kondens. Tako da i civilni građan sektor često učestvuje u izlagačkom delu memorijala, tako da ovo za nas nije ništa novo, ali ono što bih ja voleo jeste da se ta saradnja još više suštinski prožme i da jednostavno ne bude na simbolu gesta, da smo sada nešto jednom kratkoročno uradili i da to bude neki gest sa naše strane, nego jednostavno da naša saradnja postane, da kažem, i strateški mnogo snažnija u narednom periodu.
I kroz ovo vaše izlaganje može se nazriti jedna zanimljiva budućnost ovakvih manifestacija, kada će se onako svom snagom uplitati i aktualni trenutak u sve ono što se umetnički dešava u nekim tradicionalnim manifestacijama. Možda još za kraj, gospodine Ćaloviću, da čujemo šta će se u toku trajanja manifestacije još događati. I podsjećam slušalce, memorijal će biti dostupan javnosti do 13. novembra.
Tako je. U narednom periodu mi smo predvidjeli još jedan ili dva performansa, čemu ćemo naknadno, kada ugovorimo, da kažem, tačne datume, informisati medije i javnosti, naše posjetioce. Naravno, to će biti i stručna vođenja. I na kraju, na zatvaranju izložbe, bit će predstavljen katalog izložbe zajedno sa dodelom nagrada kada žiri bude završio žiriranje.
Želimo vam uspješan memorijal, znamo da ga vole i Čačani i ljudi u Srbiji, to je jedna voljena slikarka i ima za to mnogo razloga, ali evo i ove novine koje su uključene sada i samim naslovom, pretpostavljam će biti izazov za publiku i da će to proteći sve onako kako ste i zamislili. Hvala vam što ste se javili.
Hvala i vama, evo ja ću vam samo za kraj reći da Umetnička galerija se intenzivno priprema i za proslavu 150-godišnjice Nadeždinog rođenja sljedeće godine, gdje ćemo u saradnji sa gradom Čačkom, Ministarstvom kulture Srbije, Ministarstvom kulture još tri zemlje predstaviti jednostavno Nadeždino stvaralaštvo i na regionalnom i na međunarodnom nivou i u Palati UNESCO i u Kulturnom centru u Parizu i pokušat ćemo da valorizujemo njeno stvaralaštvo u europskim okvirima.
Praznik slikarstva Nadežde Petrović, što je svakako divna vest. Eto, podsjetili ste nas da iduće godine veliki jubilej i da će tim povodom biti organizovano mnogo toga što će nas približiti ovoj velikoj umetnici. Hvala vam još jednom. Branko Ćalović je direktor Umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku. Govorili smo o 31. memorijalu Nadežda Petrović koji upravo traje u ovoj galeriji i čuli ste na još nekoliko mjesta u samom gradu. 12 časova i 24 minuta.
Uzim imam i me strah, Boga tvoj me plaća. Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Udruženje kompozitora predstavlja vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin u Beogradu. Dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Eko.
U 12 časova i 29 minuta na talasima Radio Beograda 1 govorimo o sportu. Aktuelne sportske teme su i tema gostovanja mog kolege Miloša Panića, koji će sada, pretpostavljam, da izvoji neke od sportova koji su danas trenutno najaktuelniji. Tenis, čini mi se da si rekao.
Tako je,
kao tenis. Kao nešto što zauzima glavno mesto.
Tačno, dobar dan, pre svega. Tenis je u centralnom delu ovog sportskog bloka. Naš teniser Novak Đoković osvojio je ATP turnir sinoć u Tel Avivu, pošto je u finalu savladao hrvatskog tenisera Marijana Čilića sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-4. Meč je trajao 95 minuta. Ovo je Đokoviću bio prvi zvanični turnir posle osvajanja Wimbledona, što se desilo još u julu mesecu, a ukupno ovo mu je 89. titula u karijeri. Novak je tako upisao i 19. pobedu protiv Čilića u njihovom 21. međusobnom okršaju, a srpski teniser je postao i prvi igrač koji je ove sezone osvojio bar po jedan trofej na sve tri podloge. Dakle, govorimo o šljaci, betonu i o travi. I dalje je tema tenis. Danas počinje turnir u Nur Sultanu. Laslo Đere ne pre 15 časova i 30 minuta počinje meč sa Andrejom Rubljovim. Na turniru će učestvovati Novak, koji će na startu kao četvrti nosilac igrati protiv Čileanca Kristijana Garina, i on je već stigao Nur Sultana. Đere protiv Rusa Andreja Rubljova. Taj turnir vredi 500 ATP bodova. Igraće se za nagrad fond od 2 miliona dolara, dok će Miomir Kecmanović nastupiti ove nedelje u prvom kolu Tokija protiv domaćeg predstavnika Yoshihita Nishioke. Međutim, danas je objavljena i nova ATP rang lista. Đoković je i dalje zadržao 7. mesto na ovoj listi koja je objavljena jutros, dok prva dva mesta zauzimaju Španci Carlos Alcaraz i Rafael Nadal. Ovo je prvi put od avgusta 2000. godine da na prve dve pozicije ATP liste budu dvojica tenisera iz iste zemlje. Norvežanin Kasper Rud je pao na 3. mesto, Daniel Medvedev je 4., Nemac Aleksandar Zverev 5., 6. je Stefanos Tsitsipas, 8. je Britanac Cameron Norrie, 9. je Rus Andrej Rubljov Poljak, Hubert Hurkacz je ponovo 10. teniser sveta. Što se tiče ostalih naših tenisera, Kecmanović je pao za jednu poziciju, sada je 33. Krejnović je 52. teniser sveta, Laslo Đere je nazadovao za 4 koraka, sada je 76. dok je Dušan Lajović napredovao za jedno mesto i zauzima 85. poziciju na ATP listi sa 616 bodova. Prelazimo na fudbal. U toku je 13. kolo fudbalske Superlige Srbije. Čukarički danas od 16 časova dočekuje Radnički iz Niša u poslednjem meču kola. Juče su odigrane tri utakmice. U derbiju Partizan je savladao Vojvodinu sa 4-1 u Humskoj ulici. Crvena Zvezda je kao gost u Novom Sadu bila bolja od ekipe Mladosti GAT sa 4-0, dok je Radnički 1923 u Subotici pobedio Spartak sa 2-1. U prvom kolu košarkaške ABA lige večeras u 18 časova srpski derbi je na programu, FMP i Mega Basket. Partizan je sinoć kao gost savladao Cibonu sa 105-81. Crvena Zvezda još u subotu pobedila MZT iz Skoplja, a Borac je sinoć takođe izgubio od CD Vita Olimpije na gostovanju sa 98-81. U toku je svetsko prvenstvo za odbojkašice. Naša reprezentacija odbranu titule prvaka sveta nastavlja sutra protiv domaćina prvenstva Poljske od 20:30 u novoformiranoj grupi F u Lođu. Srpske odbojkašice će u sredu igrati meč sa Dominikanskom republikom, naredni rival su Tajlanđanke 7. oktobra, a dan kasnije će u poslednjem kolu Srbije igrati protiv Turske. U četvrtfinale podsjećamo da prolaze po 4 najbolje ekipe iz novoformiranih grupa, a završnica će se igrati u Apeldornu i u Gljivicama. Vaterpolisti Novog Beograda pobednici su prvog memorijala Vlaho Bato Orlić, koji se minulog vikenda igrao na 11. aprilu. Novobeograđani su u finalu pobedili Ferencvaroš sa 16-11, treće mesto osvojio mađarski Solnok, koji je bio bolji od našeg Partizana sa 10-9. U osmom kolu italijanske serije A fudbaleri Lacija savladali su Speciju sa 4-0, dvostruki strelac za nebesko plave bio je srpski reprezentativac Sergej Milinković Savić. Juventus je također pobedio sa 3-0, a naši reprezentativci Filip Kostić i Dušan Vlahović postigli su po jedan gol, a Vlahović je dodao još i jednu asistenciju. Juče je dan obeležio i derbi 9. kola Premier Lige. Manchester City je savladao Manchester United sa 6-3. Po hat-trick za građane postigli su Erling Haaland i Phil Foden, dok je dvostruki strelac za Manchester United bio Martial, a jedan gol delo je Antonija. Dan zaokružujemo sa jučerašnji dan, zapravo pregled jučerašnjeg dana sa formulom. Vozač Red Bulla Sergio Perez pobedio je na trci za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 i tako prekinuo niz od 5 uzastopnih triumfa klubskog kolege i aktualnog šampiona Maxa Verstappena, koji je završio ovu trku kao 7. Juče je Charles Leclerc završio kao 2. na podijumu, dok je 3. kroz cilj prošao Carlos Sainz junior. Toliko o sportu u ovom delu naše emisije.
Hvala najlepše. Sportske vesti za vas pripremio Miloš Panić. 12:34, Radio Beograd 1.
Thank you. was still last night. Someone rang on the bell and was not you, my part-time lover. And then the men called our exchange, but I didn't want to leave his name. Wants to play the game, my part-time lover. You and me, part-time lovers. But she and he, part-time lovers.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Dime lo que piensas.
12 je časova i 43 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 i emisija Magazina Prvom. U Budimpešti je održan trilateralni samit Mađarske, Srbije i Austrije. Teme razgovora bile su energetika, sprečavanje nove migrantske krize i jačanje i širenje ekonomske saradnje. Mi očekujemo u svakom trenutku početak konferencije za medije na koje bi trebalo da se obrate premijer Mađarske Viktor Orban, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i austrijski kancelar Karl Nehammer. U narednih nekoliko minuta pretpostavljam da će početi ova konferencija za novinare koju prenosimo uživo.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Breaking up. throwing their love away. But I know I got a good thing right here. That's why I say, hey,
nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. You know how to appreciate.
Forever, nobody gonna take me higher. I must stick with you.
Come on.